Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida soqolsiz va soqolli Ichki ishlar vazirligi qidiruvga berilgan 10 kishining suratlarini e'lon qildi. Toshkentning transport diplomatiyasi Taliban bilan kelishuv yo'q. O'zbekistondan ilk yuk mashinasi Afg'oniston orqali Pokistonga yetib bordi. IT mutaxassislar serverlarni O'zbekistonga ko'chirish internetni bilmaydigan amaldorlar taklifi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Soqolli va soqolsiz. Ichki ishlar vazirligi qidiruvga berilgan 10 kishining suratlarini e'lon qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xalqaro ekstremistik guruhlarga aloqadorlikda gumon qilinayotgan 10 nafar shaxsga nisbatan e'lon qilingan qidiruvni mamlakatda diniy ekstremizm va terrorchilikka qarshi kurashning dolzarbligicha qolayotgani bilan izohladi. Ichki ishlar vazirligi rasmiy vakili Ozodlik muxbiri bilan telefon orqali qisqa muloqotda qidiruvdan boshqacha ma'no qidirmaslik kerakligini ta'kidladi. 15 may kuni vazirlik xalqaro ekstremistik guruhlar faoliyatiga qo'shilib, ularning harakatlarida ishtirok etayotgan milliy va umum insoniy xavfsizlikka rahna solayotgan bir guruh shaxslarga nisbatan qidiruv e'lon qilinganligi haqida ogohlantirdi. Qidiruvga berilganlardan ayrimlarining ismi keyingi yillarda diniy ekstremizmda ayblangan o'nlab o'zbekistonliklarning ustidan o'tkazilgan sud jarayonlarida tilga olingan. Ichki ishlar vazirligining rasmiy saytida qidiruv e'lon qilingan 10 kishining ism familiyasi, tug'ilgan sanasi hamda ularning ikkitadan surati e'lon qilingan. Birinchi surat aftidan qidirilayotganlarning pasport yoki boshqa hujjat uchun tushgan suratlaridir. Ba'zilari chetida muhr izi bor. Birinchi suratlarda 10 kishining birortasida ham soqol yo'q. Ikkinchi suratlarda esa ularning barchasi soqolli. Suratlarga ilova qilingan qisqa matnda qidiruvga berilganlar to'g'risida qo'shimcha ma'lumot yo'q. Matn muallifi Ichki ishlar vazirligi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish bosh boshqarmasi internet foydalanuvchilarini aldov qurboni bo'lib qolmaslikka chaqiradi. Matnda yozilishicha qidiruvga berilgan 10 kishi xalqaro ekstremistik guruhlar faoliyatiga qo'shilib, ularning harakatlarida ishtirok etmoqda, milliy va umum insoniy xavfsizlikka rahna solmoqda. Vazirlik ismlari, tug'ilgan sanalari va suratlari e'lon qilingan 10 kishining qachon qidiruvga berilganini bildirmagan. Vazirlik rasmiy saytining qidiruvdagi shaxslar sahifasidagi 3000 dan ortiq shaxs orasidan qidiruv e'lon qilingani 15 may kuni xabar qilingan 10 kishini topib bo'lmadi. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov Ozodlikning bu ro'yxat nega aynan shu kunlarda e'lon qilindi degan savolga javoban, bu e'lon zamiridan o'zgacha ma'no qidirib o'tirishga hojat yo'q. Bu masala nafaqat bugun, balki har doim aktual bo'lib kelgan, deya javob qaytardi. 15 may kuni qidiruvga berilgani yoki oldinroq qidiruvga berilgani, 15 may kuni e'lon qilinganlarning ba'zilari ismi shu paytgacha o'tgan sud ishlarida tilga olingani ma'lum. 2020 yilning 7 iyulida mahalliy matbuot, DXX va IIF xodimlari hamkorlikda Toshkent shahrining Olmazor va Shayxontohur tumanlarida o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida Tavhid va Jihod kadibasining 11 nafar tarafdoridan iborat yashirin guruh faoliyatiga chek qo'yilgani haqida bildirgan edi. Xabarda aytilishicha, guruhni tashkil etgan shaxs diniy ekstremistik oqimlar va terroristik tashkilotlarning g'oyaviy rahnamolari bo'lmish, hozirda Suriya va Turkiya davlatlarida qo'nim topgan, asli qirg'izistonlik laqabi Abu Saloh bo'lgan Sirojiddin Muxtorov, shuningdek O'zbekiston fuqarolari bo'lgan Abdulloh Zufar laqabli Zofir G'afforov va Sodiq Samarqandiy laqabli Sodiq Muhammadiyevlarning da'vatlarini tinglab, ularning ta'siriga tushib qolgan. Abdulloh Zufar laqabli Zofir G'afforov va Sodiq Samarqandiy laqabli Sodiq Muhammadiyevlar 15 may kuni e'lon qilingan ro'yxatda bor.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Toshkentning transport diplomatiyasi. Taliban bilan kelishuv yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Pokiston bosh vazirining savdo va investitsiyalar bo'yicha maslahatchisi Abdulrazzoq Dovudning 12 may kungi Twitter xabari keyingi kunlarda Pokiston mediasining top yangiligiga aylandi. Unga ko'ra, O'zbekiston davlat raqami yozilgan birinchi yuk mashinasi ilk bor Tir konvensiyasi doirasida aksar hududi Taliban nazoratida bo'lgan Afg'oniston orqali Pokistonga kirib kelgan. Bu yangi davrning boshlanishidir. Bundan so'ng ikkala davlat yuk mashinalari Karachi va Gwadar portlarida kargo oldi berdi sini amalga oshiradi deb yozdi Islomobod rasmiysi. 80 ga yaqin davlat a'zo bo'lgan Tir konvensiyasi xalqaro yuk tashishni osonlashtirish uchun a'zo davlat yuk mashinalarini bojxona tekshiruvlari va import va tranzit to'lovlaridan ozod qilishni ko'zda tutadi. Pokiston matbuotida tarixiy voqea sifatida taqdim etilgan bu yangilikka munosabat bildirgan o'zbekistonlik transport logistikasi eksperti uni populizm deb atadi. Unga ko'ra, O'zbekiston yuklarini Afg'oniston orqali Pokiston portlariga tashish imkonini yo'qqa chiqarib kelayotgan muammolar nafaqat Afg'onistondagi notinchlik, balki Toshkentning transport sohasidagi noadekvat siyosatidir. 11 may kuni O'zbekistonda oshlangan teri Pokistonning Torxam nazorat o'tkazish punktiga yetib keldi. O'zbekiston davlat nomeri yozilgan bu yuk mashinasi Peshavor yaqinidagi Torxam punktiga Afg'oniston orqali 48 soatda yetib borgan. Bu mashinaning Pokiston mediasi tomonidan muvaffaqiyat ramziga aylantirilishi sababi uning oldida Tir degan yozuvning osilganidir. Savdo vazirligi Tir konvensiyasi doirasida O'zbekistondan birinchi yuk mashinasining Pokistonga yetib kelganidan nihoyatda mamnunligini bildiradi. Bu ikkala tomon transport kompaniyalarining o'zaro hamkorligi mahsulidir deb yozdi 12 may kuni Pokiston bosh vazirining savdo va sarmoyalar bo'yicha maslahatchisi Abdulrazzoq Dovud. Islomobod rasmiysi buni yangi davr boshlanishi deb baholadi. Bu tweetni muhim voqea sifatida yoritgan Pokiston matbuotiga ko'ra, Tir konvensiyasi doirasidagi birinchi yuk tashishni Asad Trans va Best Trans PVT LTD kompaniyalari amalga oshirgan. Ikkala kompaniya yil oxiriga qadar ayni kelishuv doirasida yuk tashuvchi mashinalar sonini 50 ga yetkazishni rejalamoqda. Tir konvensiyasi doirasida yuk tashuvchi mashinalar eksportchi davlatda yuklanib, rasman tamg'alangan mahsulotlarni tranzit mamlakatlarida ochmasdan, bojxona, import va tranzit to'lovlarisiz oxirgi manzilga yetkazib beradi. 1975 yili Jenevada imzolangan bu konvensiyaga hozirga qadar 77 davlat, xususan O'zbekiston, Pokiston va Afg'oniston ham a'zo. O'zbekistondagi transport logistika kompaniyalaridan birining rahbari Ozodlik bilan suhbatda ikkala tomon rasmiylarini bu voqeadan o'ziga ochko olish uchun foydalanayotganlikda aybladi. Bu populizm. Bitta mashina kirib keldi. Darrov Pokiston tomoni ham, O'zbekistonning Pokistondagi elchixonasi ham o'zini qahramon qilib ko'rsatmoqchi. Aslida O'zbekistonning na Afg'oniston va na Pokiston bilan yuk tashish, O'zbekiston yuklarini qabul qilish, rasmiylashtirish va o'tkazish bo'yicha hukumatlararo kelishuvi yo'q. Mintransga chiqsak, ishlayapmiz, tayyorlayapmiz deyishdan boshqa gap yo'q. O'zbekiston furasi 11 may kuni Pokistonga Tir Karnet kelishuvi bo'yicha bitta nakladnoy bilan bordi. Lekin bu hali muammolar hal bo'ldi va Pokiston portlariga O'zbekiston mahsulotlarini trans-afg'on marshruti bo'yicha to'xtovsiz yetkazish yo'lga qo'yildi degani emas, deydi mutaxassis. Ozodlik gaplashgan ayrim xalqaro yuk tashuvchilarga ko'ra, O'zbekistondan Afg'oniston orqali Pokistonga yuk yetkazib berish yillardan beri mavjud. 10 yildan beri Pokistondan kartoshka, guruch, O'zbekistondan Pokistonga esa mosh, loviya yetkazib beriladi. Bu yerda olamshumul yangilikni ko'rmayapman, deydi bu suhbatdosh. O'zbekiston uchun o'z tovarlarini jahon okeaniga olib chiquvchi eng qisqa yo'l Eron va Afg'oniston orqali o'tadi. Eronning oyatullohlar boshqaruvidagi islomiy hokimiyati 1979 yildan beri AQSh sanksiyalari ostida qolayotgani bois bu yo'nalishdan foydalanish siyosiy jihatdan xavfli. Afg'oniston orqali Pokiston portlariga chiqish yo'li esa bu mamlakatda 40 yildan beri tinmayotgan urush tufayli tahdidliligicha qolmoqda. 2019 yil 8 avgust kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiylari Taliban harakatining Dohadagi siyosiy ofisi rahbari Mulla Barodar Axund boshchiligidagi harakat vakillari bilan uchrashgan edi. Toshkent safari davomida AQSh va Qatar davlatlarining terrorchi tashkilotlar ro'yxatida bo'lgan toliblarga zar choponlar kiydirilib, ziyofatlar uyushtirildi. O'zbekiston Transport vazirligiga yaqin mulozimning ozodlikka aytishicha, bu kabi diplomatik iltifotlarga qaramay, Afg'oniston hududining aksar qismini nazorat qilayotgan Taliban harakati rahbariyati bilan tranzit koridori bo'yicha biror kelishuv yo'q. Bo'lmaydi ham, chunki Afg'onistonning har bir shahri va qishlog'ini Talibanning alohida sarkardalari boshqaradi. Hammasi bandit, tranzit xavfsizligiga hech kim kafolat bera olmaydi. Bu hududlardan o'tishning yagona yo'li naqd pul. Yo bitta avtoritetning ekspeditorga pul to'lanadi va u toliblarga tarqatib chiqib, furalar o'tishini ta'minlab beradi. Yoki har shlagbaumga kelganda tolib komandirlariga alohida-alohida pul to'lanadi. Boshqa yo'li yo'q. Xalqaro yuk tashish bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlardan birining ozodlikka aytishicha, Afg'oniston orqali yuk tashish istiqbolini yo'qqa chiqarib kelayotgan omil faqat bu mamlakatdagi urush va hududiy parokandaliklargina xolos. O'zbekiston yuk tashuvchilari Afg'onistonga kirish uchun $411 to'lasa, afg'onlar O'zbekistonga kirish uchun $680 to'laydi. Buning ustiga Do'stlik ko'prigidan o'tish uchun $50, bojxona tekshiruvi uchun $60, o'zbek vizasi uchun $70 to'laydi. Bunaqangi og'ir to'lovlar aslida ikki davlat o'rtasidagi yuk tashish va tranzitga eng katta to'siq bo'lib kelyapti. Prezident qancha qaror chiqardi? O'zaro yuk tashishni soddalashtirish, to'lovlarni qisqartirish bo'yicha, lekin birortasi amalga oshmayapti. Ramatovni bunaqa og'ir to'lovlarni bekor qilishga ko'ndirishdan ko'ra toliblar bilan kelishish osonroq, deydi bu tadbirkor. Xalqaro yuk tashuvchilar uyushmasi tomonidan Jahon okeaniga chiqishning janubiy koridoridan unumli foydalanishga oid berilgan takliflar Ozodlikning transport vazirligidagi manbasiga ko'ra qabul qilinmay kelyotir.
Internet olami.
O'zbekiston hukumati Telegram, Facebook, TikTok, Google va Yandex kabi internet kompaniyalarga 16 apreldan O'zbekiston fuqarolarining shaxsiy ma'lumotlarini mamlakat ichida joylashgan serverlarga ko'chirish majburiyatini yuklagan. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Qonun normasi kuchga kirganiga 1 oy bo'lsa-da, vakolatli davlat organi tomonidan mazkur soha bo'yicha ko'zga ko'rinadigan natijalarga erishilmaganligi deputatlarning jiddiy e'tiroziga sabab bo'ldi, deyiladi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi rasmiy saytida. Qonunga asosan mazkur ijtimoiy tarmoqlarning shaxsga doir ma'lumotlar bazalari O'zbekiston davlat reyestrida ro'yxatdan o'tkazilishi shart. Bu talabga amal qilmagan shirkatlarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilishi mumkin. Deputatlarning ta'kidlashicha, so'nggi yillarda mazkur ijtimoiy tarmoqlar va internet kompaniyalarga turli kiber hujumlar uyushtirilib kelinmoqda. Natijada O'zbekiston fuqarolarining shaxsiy ma'lumotlari ham o'g'irlangan. Parlament deputatlarining kiber hujumlar va shaxsiy ma'lumotlarning daxlsizligi borasidagi xavotirlari qanchalik o'rinli? Shaxsiy ma'lumotlarni O'zbekiston ichkarisiga olib kirish texnik jihatdan qanday amalga oshiriladi va u qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Ozodlikning bu savollarga javob bergan Konstantin ismli axborot texnologiyalari bo'yicha mutaxassisning aytishicha, mustaqil internet kompaniyalari O'zbekiston hukumatining bu talablarini so'zsiz bajarmaydi. Mail.ru, Odnoklassniki, Vkontakte kabi Alisher Usmonovga tegishli shirkatlar hukumatning bu qarorini bajaradi, lekin o'zini hurmat qilgan boshqa xalqaro kompaniyalar uni bajarishdan bosh tortadi. Aslini olganda serverlarni biror mamlakatga ko'chirish uni kiber hujumlardan himoya qilmaydi. Politsiya va maxfiy xizmatlar bu serverlarga ulanib, real vaqt rejimida odamlar ustidan nazoratni o'rnatamiz degan xom xayollar bilan yuribdi. Ya'ni maxsus xizmatlar sizning IP adresingiz, qayerdan kirayotganingiz, qaysi saytlarga kirishingiz, shaxsiy ma'lumotlaringiz, yozishmalaringiz va boshqa barcha tarmoqdagi ma'lumotlarga bir zumda ega bo'lishi mumkin, dedi dasturchi Konstantin. Suhbatdosh internet foydalanuvchilarining nazoratdan qochishga urinishlari, VPN va anonimizerlardan foydalanishga o'tishi trafikni og'irlashtirib, tezlikni susaytirishga olib kelishi mumkinligida ogohlantirdi. Konstantin O'zbek hukumatining o'nlab tarmoq va kompaniyalarga yuborgan ogohlantirishi natija bermasligi, bu kompaniyalar faoliyati to'xtatilishi, shubhasiz O'zbekiston hukumatining xalqaro nufuziga o'ta salbiy ta'sir qilishiga ishonishini aytdi. Internet himoyasi jamiyati nodavlat tashkiloti rahbari Zatelekom Telegram blogi boshlovchisi IT mutaxassis Mikhail Klimarov ayrim hukumatlarning ma'lumotlarini mamlakat ichkarisiga olib kirishga urinishlarini bema'nilik deb atadi. Ayrimlar agarda asbob-uskunalar mamlakat ichkarisida bo'lsa, demak kompaniyaga bosim o'tkazish osonroq deb o'ylaydi. Ya'ni ularni garovga olgandek tuyuladi. Masalan, necha yildan beri internet shirkatlarga besamara hujum qilib kelayotgan Rossiya hukumati hech narsa qila olmagan bo'lsa, O'zbekiston hukumati natijaga erisha oladimi? Yo'q, albatta. Barchaga ayonki, internet kompaniyalari O'zbekistonning bu talablarini bajarmaydi. Amaldorlarning yana bir guruhi shu tariqa biz foydalanuvchilar ma'lumotlarni qo'lga kiritamiz degan xato fikrda. Chunki texnologik jihatdan buni amalga oshirish juda murakkab. Hozirda barcha ma'lumotlar shifrlanadi, kriptlanadi. Bu talablar bema'nilik va absurd. Menimcha, O'zbekistonda bunday qarorlarni qabul qilayotgan rahbariyatda internet xavfsizligi to'g'risida mutlaqo tasavvur yo'q. Ularga yaxshi maslahatchilar, mutaxassislar yetishmaydi. Qolaversa, men O'zbekistondagi IT mutaxassislar Facebook'dagi mutaxassislardan kuchliroq va ular shaxsiy ma'lumotlarni ulardan yaxshiroq qo'riqlaydi degan fikrdan yiroqman. Aks holda Facebook AQShda emas, O'zbekistonda yaratilgan bo'lardi, deydi internet xavfsizlik bo'yicha mutaxassis. Ayni damda Rossiya hukumati Yaravaya qonuniga muvofiq shaxsiy ma'lumotlarni mamlakatga ko'chirtirish bo'yicha chiqargan qonunning IT kompaniyalar tomonidan bajarilishini kechiktirish bo'yicha muhokamalar olib bormoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida musulmon mamlakatlar Isroilni va bir-birini tanqid qildi. Isroil G'azodagi COVID-19 ga test olinadigan yagona laboratoriyani vayron qildi. Xidir Nazar Allaqulov partiyasini ro'yxatga olish rad etildi. Takror murojaat uchun imzo yig'ilmoqda. Ramzan Qodirov o'zini Putinning loyihasi deb atadi va komment uchun o'ldirish bilan tahdid qildi. Rossiyada aksar pensionerlar demokratiya harakatini qo'llab-quvvatlamaydi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Musulmon mamlakatlar Isroilni va bir-birini tanqid qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Yakshanba kuni Musulmon davlatlar ligasi Isroildan tinch falastinliklar o'limiga sabab bo'layotgan hujumlarni to'xtatishni talab qildi. 57 mamlakatdan iborat Islomiy hamkorlik tashkiloti bayonot e'lon qilib, falastinliklarning o'z davlatlariga ega bo'lish istaklarini qo'llashini bildirdi. Bir necha 10 yildan beri falastinliklar o'zlari uchun poytaxt Sharqiy Quddus bo'lgan davlat barpo etish uchun kurashib keladi. Biroq guruhga a'zo ayrim davlatlar Isroil bilan munosabatlarni normallashtirish bitimlarini imzolagan yana hamda ayrim musulmon mamlakatlarining Hamas guruhi bo'yicha xavotirlari tufayli diplomatlar bir-birlarini aybladilar. Bugungi kunda falastinlik bolalar qirg'in qilinayotgani normallashuv iddaolari ortidan amalga oshirilmoqda, dedi Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif. Ushbu jinoiy va genotsidchi tuzum bilan do'stona muomala uning shafqatsizligini yanada kuchaytirayotganini yana bir bor isbotladi, deya qo'shimcha qildi u. Ayni damda Isroil va Hamas o'rtasida so'nggi marta 2014-yilda sodir bo'lgan urushdan beri eng shiddatli to'qnashuvlar kechmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, Isroil tomonidan G'azoga yo'llangan avia zarbalar oqibatida kamida 192 nafar falastinlik, shu jumladan 58 nafar bola o'lgan. G'azodan uchirilgan 3000 dan oshiq raketa hujumidan esa Isroilda 10 kishi halok bo'lgan. Islomiy hamkorlik tashkiloti o'z bayonotida Isroilni musulmonlarning 3-chi muqaddas masjidi hisoblanuvchi Al-Aqso masjididan foydalanishiga to'sqinlik qilmaslikka, shuningdek, falastinlik oilalarini o'z uylaridan zo'rlik bilan haydab chiqarishni to'xtatishga chaqirdi. Afg'oniston tashqi ishlar vaziri Muhammad Hanif Atmar Falastin xalqi qismati bugungi kunda islom dunyosining qonayotgan yarasidir, dedi. Ammo video anjumanda ba'zi delegatlar o'tgan yili Isroil bilan munosabatlarni normallashtirish bo'yicha kelishuv imzolagan Bahrayn, Marokash, Sudan va Birlashgan Arab Amirliklari kabi musulmon davlatlarni tanqid qildilar. Misr va Iordaniya oldinroq Isroil bilan tinchlik bitimlarini imzolagan edi. Musulmon mamlakatlari vakillari mustaqil Falastin davlati tuzilishidan oldin Isroilni tan olgan mamlakatlarni tanqid qilishdi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'li Zarifga qo'shilib, Isroil bilan munosabatlarni normallashtirish mamlakatlarni qoraladi. Shu o'rinda aytish joizki, Isroil Anqara bilan diplomatik aloqalar o'rnatgan. Axloqiy kompasini yo'qotgan va Isroilni qo'llayotganlar bor. Agar o'z oilamiz ichida chala bildiruv e'lon qilsak, qanday qilib boshqalarni tanqid qilishimiz mumkin? Bizning so'zlarimizni kim jiddiy qabul qiladi, dedi u. Zarif esa Isroilni genotsid va insoniyatga qarshi jinoyatlarda aybladi. 2007-yilda G'azoda hokimiyatni qo'lga kiritgan Hamas guruhi anjumanda qatnashmadi. Arabiston yarim orolidagi janglarga turlicha munosabat bildirildi. Qatarda shanba kuni kechqurun Hamasning yuqori lavozimli rahbari Ismoil Haniyaning nutqini tinglash uchun yuzlab odam to'plandi. Xabarlarga ko'ra, shanba kuni Kuvayt parlamenti raisi hamda Qatar tashqi ishlar vaziri Haniya bilan suhbatlashgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Xidirnazar Allaqulov partiyasini ro'yxatga olish rad etildi. Takror murojaat uchun imzo yig'ilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi professor Xidirnazar Allaqulovning ozodlikka aytishicha, Adliya vazirligi partiyani ro'yxatga olish so'roviga rad javobi bergan. Allaqulovga ko'ra, partiya vazirlikka 2 bora 7 va 27 aprel kunlari imzolarini topshirgan va vazirlikdan ilk javobni 7 may kuni olgan.
Hatto mana shu ro'yxatga olishni rad etgan va bunga birdan bir sabab qilib mana shu imzolar tarkibidan 2000 dan ortiq imzolar partiya tuzish bilan bog'liq bo'lmagan imzolar bo'lgan deb javob bergan va ikkinchi aytayapti-ku 2044 nafar imzo bergan fuqarolar bizga mana shu murojaatnomalar yuborib imzolarini inobatga olmaslikni so'ragan deyapti. Xatning o'zi haqiqatdan ham ziddiyatli. Gap shundaki, ular hali biz taqdim etgan 2 marta mana yana aytayapman 27 aprel kuni ham taqdim etgan imzolarimizni tekshirishni biz yakunlamadik deyapti.
Bundan tashqari professor ilk topshirilgan imzolar bo'yicha rad javobi to'liq asoslanmagan degan xulosada.
Men aytayapman sizga, qonunlik moddasini ko'rsat yoki qonun darajasidagi biror bir qaror bormi, nima bor? Shuni ko'rsatdi o'zim, quruq gap yana bu yerda. Ko'rsatilmayapti-da bular.
Allaqulov vazirlikning rasmiy javobini hozircha ommaga oshkor qilmasligi, buning sabablarini ham hozircha ochiqlay olmasligini aytdi. Adliya vazirligi esa bu borada ozodlik rasmiy so'roviga quyidagi javobni yo'lladi. Adliya vazirligiga kelib tushgan hujjatlar qonunchilikda belgilangan tartibda va muddatda ko'rib chiqildi hamda partiyani davlat ro'yxatidan o'tkazish rad etildi. Bu haqda murojaat muallifiga 2021 yil 6 maydagi xat bilan ma'lum qilindi. Bunda arizaga ilova qilingan siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonun bo'yicha taqdim etilishi lozim bo'lgan imzolar soni qonun talabiga mos emas. Shu sababli vazirlik tomonidan rad javobi berildi deyiladi. Ozodlikka yo'llangan adliya vazirligi javobida 1996 yilda qabul qilingan siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunning 9 moddasida rad javobi olgan partiyalar hujjatlardagi kamchiliklarni to'ldirib, bir oy ichida yana takror murojaat qilishi mumkinligi qayd etilgan. Shu bois Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi bir oy ichida qo'shimcha imzo yig'ish kampaniyasini boshlaganini bildirdi. Partiya yetakchisi Allaqulov mamlakat ichkarisida partiya uchun imzo bergan yoki berish niyatida bo'lganlarga bosim bo'layotgani bois xorijdan turgan tarafdorlarga murojaat yo'llaganini aytadi. O'zbekistonda prezident saylovlariga 6 oydan kamroq vaqt qolayotganida hanuz rasman nomzodlarning kimligi ma'lum emas. Amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev va O'zbekistondagi mavjud hukumatparast partiyalarning birortasi hozircha prezident saylovlarida nomzodini ilgari surgani yo'q.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Checheniston rahbari Ramzan Qodirov o'zini Putinning loyihasi deb atadi va komment uchun o'ldirish bilan tahdid qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov o'zini Putinning loyihasi va piyoda askari deb atadi va zimmasiga yuklangan vazifalarni faxr bilan ado etishini aytdi. Bu haqda Qodirov Instagramdagi jonli efiri chog'ida so'zlagan. E'tiqodim meni shunday boshliqqa xizmat qilishga da'vat etadi. Senga masjidlar qurish va o'z diningni o'rganishga ruxsat berib qo'yilgan ekan, bunday davlatda prezidentni himoya qilishga majbursan deya Qodirovdan iqtibos keltiradi Grozny Inform. Checheniston rahbari Rossiyaga va shaxsan Putinga sadoqati haqida tez-tez gapirib turadi. O'zini uning piyoda askari deb atagani ham birinchi marta emas. O'tgan yilning iyulida general-mayor unvonini olgandan so'ng Qodirov Rossiya prezidentining sodiq piyoda askari ekanligini hamisha gapirishini va agar u amr etsa, eng og'ir vazifani bajarish uchun dunyoning narigi chekkasiga borishga tayyorligini aytgandi. O'tgan yil yozda Qodirov Vladimir Putinni Rossiyaning umrbod prezidenti qilishni taklif etgan. Jonli efir chog'ida Qodirov izohlar qoldirgan foydalanuvchilardan biriga e'tibor bergan. U Checheniston rahbarini shayton deb atagandi. Men seni topaman, keyin ko'ramiz shayton kimligini. Seni kechalari uxlay olmaydigan qilib qo'yaman. Hozirdan vasiyatingni yozib qo'yaver. O'lsang oilangga qarashib turishsin, degan edi Qodirov. Qodirov foydalanuvchidan aloqa raqamlarini yuborishni so'ragan. Men juda ko'p shaytonlarni yo'q qildim, seni ham yo'q qilaman degan u. Aprel oyi oxirlarida Grozniy sudi Checheniston rahbariga qarshi jinoyat ishi ochishni rad etgan tergovchining harakatlarida qonunbuzarlik yo'q deb topgandi. Qodirovni mahkamaga tortishni esa huquqbonlar talab qilishgan. Zero Checheniston rahbari 2009-yilda ularga ochiqcha tahdid qilgan edi. Xususan u Chechenistonda inson huquqlari buzilishi holatlari haqida ma'lumotlarni chop etadigan huquqbon va jurnalistlarni, shuningdek, mintaqaviy hokimiyatning joylardagi mahalliy tanqidchilarini o'ldirishga chorlagandi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida ozod mikrofon 35 qo'y, 11 echki va bitta otni o'g'irlashdi. Ichki ishlar bo'limi va prokuratura tergov qilmayapti.
5-6 oyning ichiga bizga 100 million so'm azaman yo'qotish bo'lib o'tdi, yo'q joydan. Lekin buni hech bir o'chay degan nima yo'q.
Qibrayda hosilga kirgan qulupnay haydab tashlandi. Dehqonlar norozi. Ozod ta'sir oshgan narsa faqat yog' emas, klasterlar chigitga oid aksel monopoliya qo'mitasi qaroridan norozi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Navoiy viloyat Tomdi tumanidagi chorvachilikka ixtisoslashtirilgan Nazarov Karim Naimov fermer xo'jaligining ish boshqaruvchisi Hamza Boltayevning ozod mikrofonga arz qilishicha 2 marta uning qo'ylarini o'g'irlab ketishgan. Ammo tuman ichki ishlar bo'limi va prokuraturasi bu o'g'riliklarni tergov qilishni xohlamayapti. Hamza Boltayev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Fermer xo'jalik ishi yurib tushman, biz fermer xo'jalik ochganmiz, chorva qilganmiz, davlatdan 4.5 milliard kredit olib.
Nima qilgansiz? Nima olib kelgansiz? Chetdan mol olib kelganmisiz?
Qirg'izistondan, shu yerdan, o'zimizdan, O'zbekistondan yig'ilgan mollar bor, qo'y, chorva faqat mayda shoqli mollar bor. Qo'y, echki, otlar ham bor. 80 dan oshiq ot bor.
Necha bosh qo'y echkingiz bor endi?
3000 qo'y bosh borda qo'y echki. Endi o'z tuqqanlar bilan ko'paydi, 5.5 bo'lib qoldi. Qiyin qishga yo'qotish ham ko'p bo'lib qoldi.
Muammo nimada? Mana shuncha qo'yingiz bor ekan.
Muammo biz mana shu o'zimiz asli Buxoro viloyati G'ijduvon tumanidanmiz, lekin mana Zarafshonga kelib, Tomdi tumanlariga, Navoiy va Tomdi tumanlariga kelib propiska qo'yib cho'qi fermer xo'jaligiga o'chganmiz. Atarimiz bor, endi qo'y atari bor, 3ta atarimiz bor-da, 3ga bo'lib tashlaganmiz qo'ylarni. Oqtaqir degan yaylovimizga yaylov bor, shu yerda cho'pon uyimizdan 2020-yil 13 noyabrdan 14-noyabrga o'tar kechasi cho'pon uyini tom qismini turbalardan, katta-katta turbalardan qilingan tom qismi buzilib, yana o'sha yerdan 11 dona qo'y, 10 dona qo'y, 1 dona katta qo'chqor Qirg'izistondan kelgan qo'chqorni o'g'irlab ketgan. Kimligini hech kim bilmaydi. Biza buni bu vaqtiga 14-noyabr kuni Tom tuman ichki ishlar bo'limiga telefon orqali xabar qilamiz. Keyin tuman ichki ishlar xodimlari kelib ko'rdi, o'sha joyini ko'rdi. Holatni nima qildi? Bizga endi 26 million so'mlik zarar yetkazganda o'sha o'g'irlab ketgan odam. Kimligini aniq. Keyin buni bu holatni bular ma'muriy ish deb 61-chi modda O'zbekiston shu respublikasi ma'muriy kodeksining 61-chi moddasi mayda bezo'rlikda 61-chi moddasi. Mayda bezo'rlikka nazarda tutilgan ma'muriy nima ish deb ma'muriy ish qo'zg'adi, nima qo'zg'adi unga?
Keyin nimaga jinoyat ish ochmadimi?
Jinoyat ish ochmadi, birinchi holatda jinoyat ish ochmadi-da. Ma'muriy ish ochdi. Keyin hay dedik, bunga ham gapirmadik. 2020-yil yana dekabr oyini 24-sasiga boshqa bir atarimizdan 23 qo'y 11 dona echki o'g'irlab ketilibdi. Yana keyin biz shu fermer xo'jaligiga qarashli zapravkamiz bu, avtomobillarga shu nima benzin yoqilib quyish shoxobchasi bu. O'sha yerga ham o'tlarimiz yuradi. O'sha yerdan bitta minilayk va o't o'g'irlab ketibdi. Bo'lsa 12 million so'm turadi o'tni-da. Minilayk o'tni o'g'irlab ketibdi. 24 dekabrga, endi 2020 yil aradan endi 40 kun o'tgandan keyin, birinchi o'g'irlikdan 40 kun o'tgandan keyin ikkinchi o'g'irlik bo'libdi, sodir bo'libdi. Bu haqiga o'zimiz qidirdik, u bilan qilib topolmadik. 2021 yil 4 yanvar kuni telefon orqali yana aytdik. Tomdi shu ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismiga telefon orqali aytdik. Aka, birinchi marta o'g'irlik bo'ldi. Ana shunaqa, ikkinchi marta yana o'g'irlik bo'ldi. Yuboring xodimlarni, naryadni yuboring, gruppani yuboring, kelsin ana ko'rsin voqea holat yuzasidan surishtiruv ishlari bo'lib bo'lsin, ko'rsin, kelsin dedik. Ha, yaxshi dedi navbatchi. Shundan keyin hech kim kelmadi. Bironta na bironta bir uchastka voy keldi, na biron bir ugalonovskiy hech kim kelmadi. Keyin biza bu holat bo'yicha navoiy viloyat prokurorga yozdik. Ana birinchi holat bo'yicha 61 bo'ldi, lekin bu jinoyat tarkibiga kiradi. Summa katta. 61-chi ma'muriy kodeks 61-chi moddasi bo'lishi uchun hozirgi kunga O'zbekistonga endi shu belgilangan 7 million 300 ming so'mdan oshmasa agar, o'shandan kam bo'lsa agar miqdor bu ma'muriy ish bo'ladi. Lekin bu 26 million bo'libdi bu summa birinchi ish bo'yicha ma'muriy qilgan. Ikkinchi ish bo'yicha bironta ham ichki ishlar xodimlari kelmagan. Kelmadi ana o'g'irlik sodir bo'ldi. Degandan keyin viloyat prokurorga yozib yuborgandan keyin 2021 yil 10 fevral kuni bizani Tomdi tuman prokurorini birinchi o'rinbosari Alibek degan yigit chaqiribdi. Arza bo'yicha. Arza bo'yicha chaqiribdi. Kirdik Alibekdan bilan kirdik. Aka, birinchi ish bo'yicha bu jinoyat ishi bo'lishi kerak, ma'muriy qilgansizlar. Gapirmadik. Ikkinchi ish bo'yicha arza yozdik. Mana 43 kun bo'ldi ham hech kim so'ramadi. Na bitta bir xodim bordi. Va biza uni militsiyaga telefon qilib xabar berganmiz. Militsiya bu jinoyatni yoshirgan. O'sha kuni 4 yanvardagi chiqishlar bilan shakillik kitobiga, dejurnalga turadigan shakillik kitobiga ro'yxatga qo'ymagan. Qo'ygan bo'lsa agar u uchun xabarnomani olib borish kerak edi deb aytgandan keyin tuman prokuror o'rinbosari Alibek ham ichki ishlar xodimlarini himoya qilib, "Hay, boring, hay, qaytadan yozib bering" deydi. Endi biz aytdik, biza 4 yanvarga telefon qilib aytgan bo'lsak, bugun 10 fevral, aradan bir oydan o'sha vaqt o'tibdi. Endi biz yangi ishlar bilan registratsiya qilamizmi? Bizaga o'sha kuni 4 yanvar kuni aytgan murojaatimiz o'shani o'zi arizaku, yozma ravishga ham, og'zaki ravishga ham murojaati bir xil ahamiyatga ega deb Alibekga aytdik. Alibek ham bu bizani so'zimizni inobatga olmadi. 16 fevral kuni Tomdi tuman IBdan jinoyat qidiruv bo'limidan bir ahror degan yigit kelibdi. Aka, sizni nimangizni o'sha ikkinchi marta o'g'irligingiz bo'yicha kelyapman, hay. Siz ana og'zaki ravishga 12 fevral kuni 2021 yil 12 fevral kuni manga og'zaki ravishga murojaat qilgansiz. Man bildirgan asosiga mana nimaga shakl bir kitobiga ro'yxatga qo'yib kelyapman. Endi o'sha ish bo'yicha tushuntirish xat yozib bering deyapti. Keyin biz aytdikki, bu man seni 12 fevral kuni ko'rmagan bo'lsam, man telefon qilganim 4 yanvar bo'lsa, endi nima uchun san yangi kishilar bilan bera registratsiya qilib kelyapsan deb nima qildik? 5-6 oyning ichiga bizga 100 million so'm masalan yo'qotish bo'lib o'tibdi yo'q joydan. Lekin buni hech bir o'chay degan nima yo'q. Ichki ishlar prokuraturasi xodimlari tomonidan.
Deydi Tomdi tumanidagi chorvachilikka ixtisoslashtirilgan Nazarov Karim Naimovich fermer xo'jaligi ish boshqaruvchisi Hamza Boltayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Isroil G'azodagi COVID-19 ga test olinadigan yagona laboratoriyani vayron qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. G'azo mintaqasidagi COVID-19 virusiga test olinadigan yagona laboratoriya Isroil harbiy havo kuchlarining zarbalari tufayli faoliyat yurita olmaydigan holga keldi. Bu haqda Times of Israel gazetasi xabar qildi. Gazetaning Hamas vakillari so'zlariga tayangan holda yozishicha, zarbalar oqibatida Al-Rimol shahridagi shifoxonaning laboratoriya joylashgan qismi vayron bo'lgan. Shuningdek, Sog'liqni saqlash vazirligi va Qizil yarim oy tashkilotining Qatar boshqarmasi ham zarar ko'rgan. G'azo Sog'liqni saqlash vaziri Yusuf Abu Al-Rishning jurnalistlarga ma'lum qilishicha, vazirlik xodimlari orasida jarohat olganlar bor. Ulardan ayrimlarining ahvoli og'ir deya baholanmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, G'azo mintaqasida musbat testlar darajasi 28% ga teng bo'lib, bu dunyo bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Kasalxonalar bemorlarga to'la. Mintaqada jami 103,000 kishida koronavirus aniqlangan. COVID-19 bilan bog'liq xastaliklardan 930dan ziyod inson vafot etgan, deb yozgan Times of Israel gazetasi. Falastin matbuoti 18 may kuni Isroil mudofa armiyasi butun G'azo mintaqasi bo'ylab, jumladan Hamasning sohil bo'yidagi kemalariga yoppasiga zarba bergani haqida xabar qildi. Kecha Washington Post gazetasi Qo'shma Shtatlar Isroilga $735 million qiymatli o'ta aniq zarba beruvchi qurol sotishga qaror qilgani to'g'risida yozgandi. Mojaro boshlangan 10 maydan beri G'azo mintaqasida 192 kishi, jumladan 58 nafar bola halok bo'lgan. Isroil harbiylari Hamas o'z qarorgohlarini turar joy binolari yonida qurib, oddiy odamlardan qalqon o'rinda foydalanayotganini iddao qilishmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyada aksar pensionerlar demokratiya harakatini qo'llab-quvvatlamaydi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyada keksa yoshdagilar avtoritar prezident Vladimir Putinning eng sodiq tarafdorlari bo'lib keladi. Levada markazi 13 may kuni e'lon qilgan so'rov natijalariga ko'ra, 55 yoshdan oshgan rossiyaliklarning yarmidan ko'pi mamlakatda demokratiya tarafdorlari o'tkazayotgan namoyishlarga salbiy qaraydi. 18-24 yoshdagilar orasida bu ko'rsatkich 21%, 25-39 yoshdagilar orasida esa 31%ni tashkil qiladi. Levada o'tkazgan yana bir so'rov shuni ko'rsatdiki, 55 yoshdan oshganlarning 60% aprel oyida muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniyning 2,5 yilga ozodlikdan mahrum etilganini adolatli qaror deb hisoblaydi. 2018 yilda o'tkazilgan Levada so'rovi 55 yoshdan oshganlarning 89% sodir bo'layotgan hodisalar haqida asosan davlat nazorati ostidagi televideniye orqali xabar topishini ko'rsatgan edi. 18-24 yoshdagilar orasida esa bu ko'rsatkich 49%ga teng ekani aniqlangan. Ammo ayniqsa nafaqaxo'rlarning manfaatlariga ta'sir etadigan siyosatlar kun tartibiga chiqqan holatlarda istisnolar bo'lishi mumkin. 2005 yilda pensionerlar nafaqalarini o'zgartirish bo'yicha bahsli islohotlarga qarshi ommaviy norozilik aksiyalarini o'tkazgan. Shuningdek, 2018 yilda ayrim keksa rossiyaliklar hukumatning pensiya yoshini oshirish qaroriga qarshi norozilik namoyishlariga qatnashdilar. Namoyish qatnashuvchilari prezident Vladimir Putin iste'fosini talab qildilar. Ammo Rossiyada keksa yoshdagilar demokratiya harakati va fuqarolik erkinliklari uchun kurashni unchalik qo'llamaydi. Ammo bir nechta shov-shuvli istisno mavjud. Masalan, 2009 yilning dekabrida tinch yig'ilish huquqini talab qilib o'tkazilgan norozilik namoyishida qatnashgan 82 yoshli dissident Lyudmila Alekseyevani Moskva politsiyasi keskin kuch ishlatib qo'lga oldi va hodisa tasvirlari butun dunyoni lol qoldirdi. Kaliningradlik nafaqaxo'r Pyotr Zuyev shaharda o'z faolligi bilan shuhrat qozongan. Mana necha yildirki u demokratiya tarafdorlari namoyishlarida muntazam qatnashib keladi. U siyosiy mahbus deb topilganlarni qo'llab-quvvatlaydi. Zuyev 2018 yilda erta tug'ilgan chaqaloqni qasddan o'ldirishda ayblanib, keyinchalik oqlangan neonatolog Yelena Shushkevich himoyasiga o'tkazilgan namoyishlarda qatnashdi. U 2019 yil iyun oyida Shushkevich tarafdorlari namoyishida hibsga olindi. Namoyishga u butun tizimni almashtirish kerak va Navalniy pudratchi bo'lishi kerak degan plakat bilan bordi. Keyinchalik u 150 ming rubl jarimaga tortildi. Joriy yilning fevral oyida Navalniy himoyasiga o'tkazilgan namoyishda qatnashgani uchun yana 180 ming rubl miqdorida jarimaga tortildi. Sud rasmiylari Zoyevning 15 ming rubl nafaqasining yarmini ushlab qola boshladi. Zoyev xayrixoh shaxslardan unga solingan jarimalarni to'lash uchun yetarli miqdorda mablag' to'pladi. Bundan tashqari, jarimaga tortilgan boshqa faollar uchun 200 ming rubldan ko'proq mablag' to'pladi. Bunga qaramasdan u har oy qarzini nafaqasidan to'lashda davom etmoqda. Ular o'lgunimcha mendan pul olishadi, dedi u. Xotinim bilan to'liq summani to'lamaslikka qaror qildik. Agar men uni to'lab keyin boshqa namoyishda qatnashsam, ular meni yana jarimaga tortishadi. Shu tariqa cheksiz davom etadi. Ammo yillar o'tib hamma hukumat 80 yoshli qariyaning nafaqasini olib qolganini ko'radi, deydi Zoyev. Zoyev so'nggi marta 21 aprel kuni Navalniy oldiga uning o'z shifokori kiritilishini talab qilib o'tkazilgan namoyishda qatnashgani uchun hibsga olindi. U va boshqa namoyishchilar 15 sutka qamoq jazosiga hukm qilindi. Qamoqda Zoyevga koronavirus yuqqanini aytishgan, ammo Zoyevning o'zi virusga chalinganiga ishonmasligini aytdi. Zoyevning so'zlariga ko'ra, uning yoshiga yetgan do'stlarining aksariyati siyosatga qiziqmaydi. Putinga qarshilar ham bor, ammo ko'pchiligida sog'lig'i yoki ishtiyoqi yo'q. Televizor ularning hayotini iskanjaga olgan. Ular deyarli internetdan foydalanmaydi va bu juda katta ahamiyatga ega. Xalq aldanmoqda. Televizordagi har bir so'z yolg'ondir, deydi u. Ammo men o'zim uchun qo'rqmayman, deya qo'shimcha qildi u.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Avtomobilda yo'lovchi tashishni tartibga solish bo'yicha eksperiment yo'lga qo'yildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston joriy yilning 15-maydan 2022 yil oxirigacha avtomobilda yo'lovchi tashish faoliyatini tartibga solishni soddalashtirish bo'yicha eksperiment o'tkaziladi. Bu haqda mamlakat prezidenti tomonidan shu yil 7-mayda qabul qilingan avtomobil transportida yo'lovchilar tashish faoliyatini tartibga solishni yanada soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda aytilgan. Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanali qaydicha, bunda yo'lovchilarni haydovchidan tashqari 4tadan ortiq bo'lmagan o'rindiqlarga ega bo'lgan yengil avtotransportlarda tashish yakka tartibdagi tadbirkorlar shug'ullanishi mumkin bo'lgan faoliyat turlari ro'yxatiga kiritiladi. Yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan yo'lovchilarni yengil avtotransportlarda tashish litsenziyasi varaqasiga asosan amalga oshiriladi. Litsenziya varaqasi 21 yoshga to'lgan va boshqaruvda arizani berish vaqtida 10 yildan ortiq bo'lmagan vaqt davomida eksploatatsiya qilinayotgan avtomobil mavjud bo'lgan yakka tartibdagi tadbirkorlarga litsenziya axborot tizimi orqali beriladi. Avtomobilda yo'lovchilarni tashish bilan shug'ullanadigan yakka tartibdagi tadbirkorlar akkreditatsiya markazi Davlat unitar korxonasida akkreditatsiyadan o'tgan texnik xizmat ko'rsatish stantsiyalarida 6 oyda kamida bir marotaba transport vositasini texnik ko'rikdan o'tkazishi shart. Yakka tartibdagi tashuvchilar litsenziyaga ega korxonalarda hamda yo'lovchi tashuvchilarga mijozlarni izlash bo'yicha interaktiv xizmatlarni ko'rsatuvchi tadbirkorlar tomonidan tashkil qilingan maxsus tekshiruv punktlarida oylik tibbiy ko'rikdan o'tishi shart. Yakka tartibdagi tashuvchilarga yo'lovchilarni avtomobil transportida tashish faoliyati doirasida xodimlarni ishga yollashga ruxsat etilmaydi. Qarorda 2021 yil 1 sentyabrgacha yakka tartibdagi tashuvchilarni davlat ro'yxatidan o'tkazganlik uchun davlat boji undirilmasligi aytilgan. Ayni paytda yakka tartibdagi tashuvchilardan litsenziya varaqasi berilganligi uchun davlat boji yiliga bazaviy hisoblash miqdorining bir barobari miqdorida undirilishi ko'zda tutilgan. Bunda davlat xizmatlarini ko'rsatganlik uchun yig'im undirilmaydi. Hujjatda yakka tartibdagi tashuvchilar qat'iy belgilangan miqdorda jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini 3 tonnagacha yuk ko'tarish imkoniyatiga ega avtomobil transportida yuklarni tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun belgilangan stavkada to'lashi ham uqtirilgan.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyatining Kibray tumani Kengel qishlog'ida Namangan Farg'ona viloyatlaridan kelib 9 gektar maydonda parvarishlayotgan qulupnay dalalari tuman hokimining buyrug'i bilan buzib tashlandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Dalaning ayrim qismlaridagi kartoshka va loviya ekinlari ham buzilishga tushgan. Qulupnay dalalari endi hosilga kirgan paytda buzilmoqda. Buning oqibatida bola chaqasi bilan Toshkent viloyatiga mavsumiy dehqonchilikka kelgan o'nlab oila oxirgi nonidan mahrum bo'lmoqda. Kibray tumani hokimi yordamchisi dehqonlar bu yerda noqonuniy ekin yetishtirayotganini aytdi. Farg'ona viloyatining Beshariq, Namangan viloyatining Chust tumanidan mavsumiy dehqonchilik qilish uchun kelgan fuqarolar Ozodlik bilan suhbatda tuman hokimligi rasmiylari ichki ishlar xodimlarini boshlab kelib, kuch ishlatib, zo'ravonlik bilan ekinlarni buldozer bilan surib tashlayotganliklarini aytishadi. 10 kuncha muhlat bersa, hosilni terib olgan bo'lardik. Misqollab yetishtirgan hosilni ustiga buldozer tortib buzib tashlayapti. Bunga qancha mehnat sarf bo'ldi? Qancha xarajat bo'ldi, lekin hokimiyat shafqat qilmayapti. 10 ta oila tirikchilik uchun kelib shu yerda qulupna yetishtirayotgandik. Fevral oyidan buyon tinim bilmay ishlaymiz. Nevaga kirgan paytda bular yakson qilib tashlashyapti. Qo'shni dalalarni ham buzishdi, lekin ularga zararni qoplash uchun 25 million so'mdan berdi, bizga bermadi. Pulini ham kerak yo'q aslida. Hech bo'lmasa ozgina muhlat bersa, hosilni terib olardik. Shunga ham ko'nmadi. Bu yerda bola chaqa tirikchilik axir deydi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan namanganlik dehqon. Bu dehqon aytishicha, u yerni fermer bilan og'zaki shartnoma qilib ishlagan. Masalan, men xotinim va bolalarim bilan 3 oydan buyon shu yerda ishlayapmiz. 20 million so'm xarajat qilganman. Qulupnay pishdi. Shu paytgacha 5-6 million so'mlik qulupnay sota oldik xolos. Har bir hafta oldin buzamiz deb suv ham bermay qo'yishdi. Agar suvni ochib, bor yo'g'i 15-10 kun vaqt bersa, biz qolgan hosilimizni sotib olishga muvaffaq bo'lardik, deydi fermer. Ayni paytda farg'onalik fermerlardan bir boshqa yerlar ham buzishga tushilganini aytdi. 4 gektar yerga ekilgan fasolni tekislab tashlashdi. Dehqonlar qattiq qarshilik qildi. Buldozerning tagiga yotib olganlar bo'ldi. Keyin militsiyani boshlab keldi. Dehqonlarni bo'limga olib ketdi. Do'q-popsalar qilishdi, deydi fermer. Uning aytishicha, endi hosilga kirgan bog'lar ham buzib tashlanyapti. Kibray tumani hokimligi rasmiylari dehqonlar ruxsatsiz ekinlar yetishtirayotgani, ekinzor o'rnida sayyohlar uchun ekopark barpo etilishini aytmoqda. O'zini Kibray tumani hokimining yordamchisi deb tanishtirgan mulozim Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning ekin maydonlari buzib tashlanyapti o'tganini tasdiqladi. Noqonuniy ekilgan yerlar, ruxsat berilmagan, u yerda sayyohlar uchun komplekslar quriladi, ekopark bo'ladi. Qurilish uchun har bir kun hozir g'animat, dedi hokimlik mulozimi. O'zbekistonda mahalliy hokimlarning yerdan noqonuniy foydalanayotgani iddaosida dehqonlarning ko'karib turgan poliz ekinlarini haydattirib tashlashi tez-tez kuzatiladi. Ozodlik bundan oldin Qoraqalpog'iston, Qashqadaryo, Xorazm viloyatlarida prokuror va hokimlar o'tgan yilning avgust oyida sabzavotchilik hamda chorvachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklarining pishay deb qolgan makka jo'xori, pomildori bedasini traktor solib payxon qilgan haqida xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Belarusda hibsga olingan jurnalistlar qiynoqlardan arz qilishdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Belaruslik ikki jurnalist, shu jumladan Germaniyaning Nemis to'lqini davlat teleradio shirkati jamoatchi muxbiri 15 may kuni sud qarori bilan 15 sutkaga qamaldi. Nemis to'lqini xabariga ko'ra, jurnalistlar dastlabki hibs chog'ida qiynoqqa solingan. Nemis to'lqinining jamoatchi muxbiri Aleksandr Burakov hamda Mogilyovdagi yangiliklar portali xodimi Vladimir Laptevich 12 may kuni Mogilyov shahridagi viloyat sudi binosi yonida qo'lga olingandi. Ikkala muxbir ham muxolif siyosatchi Pavel Severintsev hamda Belarus muxolifatining boshqa vakillari ustidan bo'layotgan sud jarayonini yoritayotgandi. Mogilyov sudi Burakov va Laptevichni ruxsat berilmagan tadbirda ishtirok etganlikda aybdor deb topdi. Sud tinglovi chog'ida Burakov dastlabki hibs vaqtida uni qiynoqqa solishgani va g'ayri-insoniy munosabatda bo'lishganini ma'lum qilgan. Burakov soqchilar uni kechalari bir necha marta uyg'otib, qip-yalong'och bo'lib yechinishga majbur qilishganini aytdi, deya xabar berdi Nemis to'lqini. Belarus jurnalistlar assotsiatsiyasi ma'lumotiga ko'ra, Laptevich ham hibsda qiynoqqa tutilganini aytgan. Ikkala jurnalist norozilik belgisi sifatida ochlik e'lon qilganlar. Nemis to'lqini jurnalistlarga nisbatan tobora shafqatsiz munosabatda bo'layotgan Lukashenko rejimidan yozg'irib, rasmiylarni sud hukmini darhol bekor qilishga chaqirdi. Biz matbuotning Belarus konstitutsiyasida kafolatlangan huquqlari buzilishiga qat'iyan qarshimiz, degan Nemis to'lqini bosh direktori Peter Limburg. Belarus jurnalistlar assotsiatsiyasiga ko'ra, bugungi kunda mamlakatda mustaqil ommaviy axborot vositalarining 16 nafar xodimi hibsda saqlanmoqda. O'tgan haftada Belarus hukumatı jurnalist Tatyana Kibitonovani ruxsat etilmagan norozilik aksiyasida ishtirok etganlikda ayblab 10 sutkaga qamatgandi. Juma kuni esa Belarusda yetakchi mustaqil portal, ya'ni Tutpay muxbiri Lyubov Kasperovich qo'lga olingani ma'lum bo'ldi. U talabalar ustidan o'tkazilayotgan sud jarayoni haqida reportaj tayyorlayotgan chog'ida hibsga olingan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'onistonda 3 kunlik otash kesimidan so'ng janglar qayta boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Afg'onistonning Hilmand viloyatida 16-may kuni talablar va hukumat kuchlari o'rtasida janglar qayta boshlandi. Avvalroq Taliban harakati Ramazon hayiti munosabati bilan 3 kunlik otash kesim e'lon qilgan va bu muddat yakshanba kuni tugagan. Otash kesimga erishilgan paytda prezident Ashraf G'ani xalqqa qilgan murojaatida Talibonni o'q otishni birato'la to'xtatishni taklif qilgan edi. Biz sizlarni taslim bo'lishga chaqirmaymiz. Biz sizlarni siyosiy qaror qabul qilishga chaqiramiz. Urush muammolarni hal etish yo'li emas degan edi Ashraf G'ani. Hilmand viloyati shurosi raisi Atolloh Afg'on France Press agentligiga janglar yakshanba tongida boshlanganini ma'lum qilgan. Unga ko'ra talablar viloyat markazi bo'lmish lashkargohdagi va boshqa joylardagi nazorat o'tkazish maskanlariga hujum qilganlar. Ayni paytda Taliban vakili Zabihulloh Mujohid amaliyot hukumat kuchlari tomonidan boshlangani, biroq ular otash kesim tartibining buzilishida talablarni ayblayotganini bildirdi. 3 kunlik otash kesim chog'ida Kobuldagi masjidga hujum uyushtirilib, u yerda 12 nafar namozxon nobud bo'lgan. Hujum uchun mas'uliyatni ko'plab mamlakatlarda terror tashkiloti o'laroq tan olingan IShID o'z zimmasiga olgan. G'arb davlatlari vositachiligida Afg'onistonda tinchlik o'rnatish muzokaralari 2020 yilning sentyabrida Qatarda boshlangan edi. Biroq bu muzokaralar muvaffaqiyatsiz bo'lib, Afg'onistonda vaziyat keskinlashib ketdi. Jumladan, Taliban 11-may kuni poytaxt Kobul yaqinidagi strategik ahamiyatga ega Narx tumanini bosib olgan. Muzokaralar paytida erishilgan yagona kelishuv AQSh qo'shinlarining Afg'onistonni tark etishi shartligi hamda Talibanning rasmiy Kobul bilan tinchlik muzokaralari olib borishi va chet ellik yollanma jangarilarga Afg'onistondan boshpana bermasligi bo'lgan. Avvalroq Afg'onistondagi xorijlik askarlarning barchasi, jumladan amerikalik harbiylar, joriy yil 11-sentyabrgacha mamlakatni tark etishi haqida xabarlar tarqalgan. Sog'liqni saqlash.
Koronavirus pandemiyasi chekinyaptimi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyada virusologlar COVID-19 ning hindiy mutatsiyasini aniqlaganlarcha yo'q. Mazkur shtamm Ulyanovsk universitetining kasallangan hind talabalarida ham qayd etilmadi. Shunga qaramay, so'nggi haftada Moskva hamda Sankt-Peterburgda koronavirus tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilganlar soni ortishi kuzatilmoqdaki, bu may ta'tilidan so'ng mamlakatda epidemiologik vaziyat yomonlashganini bildiradi. Hindiy mutatsiya nafaqat tez tarqalishi, balki asoratlari og'irligi bilan ham xavflidir. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, B.1.617 mutatsiyasi dunyoning 49 mamlakatida aniqlangan va qolganlarga ham yoyilishi mumkin. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti o'tgan haftada pandemiya global ko'lamda tobora barqarorlashayotganini, ya'ni kasallanishlar soni uzoq vaqt davomida bir xilda saqlanadigan pallaga kirganini qayd etdi. Odatda pandemiya chekina boshlashi oldidan shunday bo'ladi. Yangi kasallanish va o'lim holatlari statistikasi ham shundan darak bermoqda. Biroq provardida shunday bo'ladimi yo'qmi, mutaxassislar va vaksinalar yetishmasligi, ya'ni mutatsiyalar yoyilishi xavfini nazarda tutgan holda hozircha aniq ayta olishmayapti. Bugungi kunda COVID-19 bilan kasallanish oqibatida 270 mingdan ziyod odam o'lib, so'nggi bir oy davomida kuniga 300 mingdan ortiq yangi holat qayd etilayotgan Hindistondan tashqari ikki mintaqada, Yevropa hamda Amerikada koronavirus epidemiyasi zabtiga olmoqda. Shu bilan birga Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari Tedros Gebreyesusga ko'ra, butun jahonda yuqori plato, kunlik yangi kasallanish holatlari haftasiga 5 milliondan ortiq hamda o'lim holatlari o'tgan haftada 90 ming nafar barqarorligi kuzatilmoqda. Biroq ushbu raqamlar garchi o'sish bo'lmasa-da, yo'l qo'yib bo'lmas darajada katta deya ta'kidlagan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari. COVID-19 bemorlarining umumiy adadi may oyi o'rtalariga kelib 160 million nafardan oshib ketdi. O'limlar soni esa pandemiya boshlanganidan beri 3,5 million kishiga yetayozgan. Yaqindagina qish o'rtalarida koronavirusning Britaniya va Janubiy Afrika shtammlari eng ko'p xavf tug'dirar edi. Hindiy shtamm haqida mutaxassislar hali juda oz narsa biladi. Ularning aksariyati emlash insonlarni zarur darajada himoyalaydi deb o'ylayapti. Biroq kasallanganlarda o'zgacha holat ko'rinmoqda. Hindiy mutatsiya nafaqat nafas olish a'zolarini, balki meda ichak yo'llari va buyrakni ham shikastlaydi. Bemorlarda og'ir intoksikatsiya kuzatilmoqda. Ayrim hollarda bemorlarning ko'rish qobiliyatidan ayrilish xavfi mavjud. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, so'nggi haftada dunyoda ro'yxatga olingan barcha yangi kasallanish holatlarining qariyb yarmida COVID-19 sababli o'limlarning 30%ida aynan hindiy shtamm aybdor. Virusning yangi turini kasallikni boshidan kechirganlar ham, vaksina bilan emlanganlar ham yuqtirishi mumkin. Ikkinchi holatda vaksina har qalay asoratlardan saqlaydi. Ayni paytda Hindiston o'tgan yilning bahorida Italiyada kuzatilgan vaziyatni kechirmoqda. Shifoxonalar, o'likxonalar, krematoriylar bemor va murdalarga to'la. Dunyo bo'yicha koronavirusdan o'layotganlarning har uchinchisi hindistonlikdir. Kasallik yuqtirish avjiga chiqqan pallada kuniga 400 mingdan ortiq, so'nggi kunlarda esa 300 mingdan ziyod yangi holat xatga olingan edi. Virus geografiyasining kengayayotgani xavotirlarni orttiradi. Shu paytga qadar yangi holatlar asosan bemorlarni davolash uchun yaxshiroq shart-sharoitga ega katta shaharlarga to'g'ri kelgan bo'lsa, hozirda virus sog'liqni saqlash tizimi inqirozga yomon tayyorlangan hududlarga, qishloqlarga ham yoyildi. Hindistondagi rasmiy statistikaga boqsangiz, bir qarashda vahimaga sabab yo'qdek tuyulishi mumkin. Chunki yangi holatlar sonining 1000 nafar aholiga nisbati Yevroittifoq hududida kasallanish darajasi eng yuqori bo'lgan Chexiyaniki bilan deyarli bir xil. Biroq rasmiy raqamlar sog'liqni saqlash tizimidagi chinakam ahvolni aks ettirmaydi. Hindistonda o'lim ko'pligi 1000 nafar aholiga atigi yarimta kasalxona koykasi to'g'ri kelishi bilan izohlanadi. Qiyoslash uchun Rossiyada bu raqam 13 karra yuqori. Ammo COVID-19 tufayli yuz berayotgan o'limlar soni Hindiston bilan Rossiyada taxminan bir xil. Mos ravishda 270 ming va 250 mingdan ortiq. Aprel oyi oxirlaridagi ma'lumot.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Isroil G'azoga o'lim payg'omi yo'llashda davom etmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Dushanba kuni Isroil harbiy uchoqlari G'azo shahrini bombardimon qilishda davom etdi. Bu haqda Associated Press agentligi xabar bermoqda. Avvalroq Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu Hamas guruhiga qarshi zarbalar to'xtatilmasligini ma'lum qilgan edi. Dushanba kuni amalga oshirilgan shiddatli hujumlar 10 daqiqa davom etgan. Yakshanba kungi hujumlarda 42 nafar falastinlik halok bo'lgan edi. Isroil harbiylari G'azo bo'ylab 9 nafar Hamas qo'mondoni uyiga hujum qilganini bildirdi. Bugun amalga oshirilgan hujumlarda necha odam jabr ko'rgani haqida hozircha ma'lumot yo'q. Mahalliy ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, Isroil G'azo g'arbidagi asosiy yo'l, xavfsizlik xizmatlari binolari va ochiq hududlarni nishonga olgan. Elektr energiyasini taqsimlovchi shirkat havo hujumlari natijasida G'azo shahrining asosiy hududlariga elektr yetkazuvchi tarmoq zarar ko'rganini bildirdi. Yakshanba kuni Netanyahu televideniye orqali murojaatida Isroil hujumlari to'liq kuch bilan davom etayotgani va ushbu jarayon vaqt talab qilishini aytgan. Hamas guruhi ham hujumni davom ettirdi va G'azodan Isroilning tinch aholi yashaydigan hududlariga raketa otdi. Yakshanba kuni Isroil armiyasi tushdan keyin 5 daqiqa ichida 3 imoratni vayronaga aylantirdi. Isroil va Hamas o'rtasida so'nggi marta 2014-yilda sodir bo'lgan urushdan beri eng shiddatli to'qnashuvlar kechmoqda. G'azo sog'liqni saqlash idorasi Isroil hujumlari oqibatida nobud bo'lganlar orasida 16 nafar ayol va 10 nafar yosh bola borligi, yana 50 odam jarohat olganini ma'lum qildi. Isroil armiyasi matbuot kotibi zarbalar Hamasning yerosti harbiy infratuzilmasiga qaratilganini ta'kidladi. Hujum natijasida yerosti inshooti qulab tushdi. Natijada uning ustidagi fuqarolar uylari poydevori ham qulab, kutilmagan yo'qotishlarga olib keldi, deyiladi armiya bayonotida. Nobud bo'lganlar orasida shifo kasalxonasining ichki kasalliklar bo'limi boshlig'i Ayman Abu Al-Of va shifoxonaning koronavirusni boshqarish qo'mitasi a'zosi ham bor. Abu Al-Ofning ikki o'spirin farzandi va ikki oila a'zosi ham vayronalar ostida qolgan. G'azo sektorining zaif sog'liqni saqlash tizimi Isroil hujumlari arafasida koronavirusga chalinganlar soni ko'paya boshlagani sabab mushkul ahvolga tushib qolgan edi. Havo zarbalari natijasida G'azo shahridagi eng baland binolar yer bilan yakson etildi. Isroil ushbu binolarda Hamas harbiy infratuzilmasi bo'lganini iddao qilmoqda. Vayron etilgan binolar orasida Associated Press agentligining G'azo ofisi va boshqa ommaviy axborot vositalari joylashgan bino ham bor. Associated Press vitse-prezidenti Салли Базби agentlik binosining vayron qilinishi bo'yicha mustaqil tergov o'tkazishga chorladi. Bosh vazir Netanyahu imorat ichida Hamas harbiy razvedkasi ish olib borganini iddao qildi. U barcha dalillar razvedka kanallari orqali ulashilishini aytdi. Ammo hozircha na Oq uy, na AQSh davlat departamenti Isroildan bunday dalil olganini tasdiqladi. Bazbi Isroilni barcha dalillarni taqdim etishga chaqirdi. Ayni paytda chegara bilmas muxbirlar tashkiloti xalqaro jinoyat sudidan Isroil tomonidan ommaviy axborot vositalari ofislari nishonga olinganini urush jinoyati o'laroq tergov qilishni so'radi. Isroil tomonidan G'azoga yo'llangan o'lim payg'omi, aviazarbalar oqibatida kamida 188 nafar falastinlik, shu jumladan 55 nafar bola va 33 nafar ayol halok bo'lgan. 1230 kishi yaralangan. G'azodan uchirilgan 3100 raketa hujumidan esa Isroilda 8 kishi, shu jumladan 5 yoshli bola va 1 askar halok bo'lgan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida soqolsiz va soqolli. Ichki ishlar vazirligi qidiruvga berilgan 10 kishining suratlarini e'lon qildi. Toshkentning transport diplomatiyasi Taliban bilan kelishuv yo'q. O'zbekistondan ilk yuk mashinasi Afg'oniston orqali Pokistonga yetib bordi. IT mutaxassislar serverlarni O'zbekistonga ko'chirish internetni bilmaydigan amaldorlar taklifi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Soqolli va soqolsiz. Ichki ishlar vazirligi qidiruvga berilgan 10 kishining suratlarini e'lon qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xalqaro ekstremistik guruhlarga aloqadorlikda gumon qilinayotgan 10 nafar shaxsga nisbatan e'lon qilingan qidiruvni mamlakatda diniy ekstremizm va terrorchilikka qarshi kurashning dolzarbligicha qolayotgani bilan izohladi. Ichki ishlar vazirligi rasmiy vakili Ozodlik muxbiri bilan telefon orqali qisqa muloqotda qidiruvdan boshqacha ma'no qidirmaslik kerakligini ta'kidladi. 15 may kuni vazirlik xalqaro ekstremistik guruhlar faoliyatiga qo'shilib, ularning harakatlarida ishtirok etayotgan milliy va umum insoniy xavfsizlikka rahna solayotgan bir guruh shaxslarga nisbatan qidiruv e'lon qilinganligi haqida ogohlantirdi. Qidiruvga berilganlardan ayrimlarining ismi keyingi yillarda diniy ekstremizmda ayblangan o'nlab o'zbekistonliklarning ustidan o'tkazilgan sud jarayonlarida tilga olingan. Ichki ishlar vazirligining rasmiy saytida qidiruv e'lon qilingan 10 kishining ism familiyasi, tug'ilgan sanasi hamda ularning ikkitadan surati e'lon qilingan. Birinchi surat aftidan qidirilayotganlarning pasport yoki boshqa hujjat uchun tushgan suratlaridir. Ba'zilari chetida muhr izi bor. Birinchi suratlarda 10 kishining birortasida ham soqol yo'q. Ikkinchi suratlarda esa ularning barchasi soqolli. Suratlarga ilova qilingan qisqa matnda qidiruvga berilganlar to'g'risida qo'shimcha ma'lumot yo'q. Matn muallifi Ichki ishlar vazirligi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish bosh boshqarmasi internet foydalanuvchilarini aldov qurboni bo'lib qolmaslikka chaqiradi. Matnda yozilishicha qidiruvga berilgan 10 kishi xalqaro ekstremistik guruhlar faoliyatiga qo'shilib, ularning harakatlarida ishtirok etmoqda, milliy va umum insoniy xavfsizlikka rahna solmoqda. Vazirlik ismlari, tug'ilgan sanalari va suratlari e'lon qilingan 10 kishining qachon qidiruvga berilganini bildirmagan. Vazirlik rasmiy saytining qidiruvdagi shaxslar sahifasidagi 3000 dan ortiq shaxs orasidan qidiruv e'lon qilingani 15 may kuni xabar qilingan 10 kishini topib bo'lmadi. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov ozodlikning bu ro'yxat nega aynan shu kunlarda e'lon qilindi degan savolga javoban, bu e'lon zamiridan o'zgacha ma'no qidirib o'tirishga hojat yo'q. Bu masala nafaqat bugun, balki har doim aktual bo'lib kelgan, deya javob qaytardi. 15 may kuni qidiruvga berilgani yoki oldinroq qidiruvga berilgani, 15 may kuni e'lon qilinganlarning ba'zilari ismi shu paytgacha o'tgan sud ishlarida tilga olingani ma'lum. 2020-yilning 7-iyulida mahalliy matbuot, DXX va IIF xodimlari hamkorlikda Toshkent shahrining Olmazor va Shayxontohur tumanlarida o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida Tavhid va Jihod kadibasining 11 nafar tarafdoridan iborat yashirin guruh faoliyatiga chek qo'yilgani haqida bildirgan edi. Xabarda aytilishicha, guruhni tashkil etgan shaxs diniy ekstremistik oqimlar va terroristik tashkilotlarning g'oyaviy rahnamolari bo'lmish, hozirda Suriya va Turkiya davlatlarida qo'nim topgan, asli qirg'izistonlik laqabi Abu Saloh bo'lgan Sirojiddin Muxtorov, shuningdek O'zbekiston fuqarolari bo'lgan Abdulloh Zufar laqabli Zofir G'afforov va Sodiq Samarqandiy laqabli Sodiq Muhammadiyevlarning da'vatlarini tinglab, ularning ta'siriga tushib qolgan. Abdulloh Zufar laqabli Zofir G'afforov va Sodiq Samarqandiy laqabli Sodiq Muhammadiyevlar 15 may kuni e'lon qilingan ro'yxatda bor.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Toshkentning transport diplomatiyasi. Taliban bilan kelishuv yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Pokiston bosh vazirining savdo va investitsiyalar bo'yicha maslahatchisi Abdulrazzoq Dovudning 12 may kungi Twitter xabari keyingi kunlarda Pokiston mediasining top yangiligiga aylandi. Unga ko'ra, O'zbekiston davlat raqami yozilgan birinchi yuk mashinasi ilk bor Tir konvensiyasi doirasida aksar hududi Taliban nazoratida bo'lgan Afg'oniston orqali Pokistonga kirib kelgan. Bu yangi davrning boshlanishidir. Bundan so'ng ikkala davlat yuk mashinalari Karachi va Gwadar portlarida kargo oldi berdi sini amalga oshiradi deb yozdi Islomobod rasmiysi. 80 ga yaqin davlat a'zo bo'lgan Tir konvensiyasi xalqaro yuk tashishni osonlashtirish uchun a'zo davlat yuk mashinalarini bojxona tekshiruvlari va import va tranzit to'lovlaridan ozod qilishni ko'zda tutadi. Pokiston matbuotida tarixiy voqea sifatida taqdim etilgan bu yangilikka munosabat bildirgan O'zbekistonlik transport logistikasi eksperti uni populizm deb atadi. Unga ko'ra, O'zbekiston yuklarini Afg'oniston orqali Pokiston portlariga tashish imkonini yo'qqa chiqarib kelayotgan muammolar nafaqat Afg'onistondagi notinchlik, balki Toshkentning transport sohasidagi noadekvat siyosatidir. 11 may kuni O'zbekistonda oshlangan teri Pokistonning Torxam nazorat o'tkazish punktiga yetib keldi. O'zbekiston davlat nomeri yozilgan bu yuk mashinasi Peshavor yaqinidagi Torxam punktiga Afg'oniston orqali 48 soatda yetib borgan. Bu mashinaning Pokiston mediasi tomonidan muvaffaqiyat ramziga aylantirilishi sababi uning oldida Tir degan yozuvning osilganidir. Savdo vazirligi Tir konvensiyasi doirasida O'zbekistondan birinchi yuk mashinasining Pokistonga yetib kelganidan nihoyatda mamnunligini bildiradi. Bu ikkala tomon transport kompaniyalarining o'zaro hamkorligi mahsulidir deb yozdi 12 may kuni Pokiston bosh vazirining savdo va sarmoyalar bo'yicha maslahatchisi Abdulrazzoq Dovud. Islomobod rasmiysi buni yangi davr boshlanishi deb baholadi. Bu tweetni muhim voqea sifatida yoritgan Pokiston matbuotiga ko'ra, Tir konvensiyasi doirasidagi birinchi yuk tashishni Asad Trans va Best Trans PVT LTD kompaniyalari amalga oshirgan. Ikkala kompaniya yil oxiriga qadar ayni kelishuv doirasida yuk tashuvchi mashinalar sonini 50 ga yetkazishni rejalamoqda. Tir konvensiyasi doirasida yuk tashuvchi mashinalar eksportchi davlatda yuklanib, rasman tamg'alangan mahsulotlarni tranzit mamlakatlarida ochmasdan, bojxona, import va tranzit to'lovlarisiz oxirgi manzilga yetkazib beradi. 1975-yili Jenevada imzolangan bu konvensiyaga hozirga qadar 77 davlat, xususan O'zbekiston, Pokiston va Afg'oniston ham a'zo. O'zbekistondagi transport logistika kompaniyalaridan birining rahbari Ozodlik bilan suhbatda ikkala tomon rasmiylarini bu voqeadan o'ziga ochko olish uchun foydalanayotganlikda aybladi. Bu populizm. Bitta mashina kirib keldi. Darrov Pokiston tomoni ham, O'zbekistonning Pokistondagi elchixonasi ham o'zini qahramon qilib ko'rsatmoqchi. Aslida O'zbekistonning na Afg'oniston va na Pokiston bilan yuk tashish, O'zbekiston yuklarini qabul qilish, rasmiylashtirish va o'tkazish bo'yicha hukumatlararo kelishuvi yo'q. Mintransga chiqsak, ishlayapmiz, tayyorlayapmiz deyishdan boshqa gap yo'q. O'zbekiston furasi 11 may kuni Pokistonga Tir Karnet kelishuvi bo'yicha bitta nakladnoy bilan bordi. Lekin bu hali muammolar hal bo'ldi va Pokiston Turkiston portlariga O'zbekiston mahsulotlarini Trans-Afg'on marshruti bo'yicha to'xtovsiz yetkazish yo'lga qo'yildi degani emas, deydi mutaxassis. Ozodlik gaplashgan ayrim xalqaro yuk tashuvchilarga ko'ra, O'zbekistondan Afg'oniston orqali Pokistonga yuk yetkazib berish yillardan beri mavjud. 10 yildan beri Pokistondan kartoshka, guruch, O'zbekistondan Pokistonga esa mosh, loviya yetkazib beriladi. Bu yerda olamshumul yangilikni ko'rmayapman, deydi bu suhbatdosh. O'zbekiston uchun o'z tovarlarini jahon okeaniga olib chiquvchi eng qisqa yo'l Eron va Afg'oniston orqali o'tadi. Eronning Oyatullohlar boshqaruvidagi islomiy hokimiyati 1979-yildan beri AQSh sanksiyalari ostida qolayotgani bois bu yo'nalishdan foydalanish siyosiy jihatdan xavfli. Afg'oniston orqali Pokiston portlariga chiqish yo'li esa bu mamlakatda 40 yildan beri tinmayotgan urush tufayli tahdidliligicha qolmoqda. 2019-yil 8-avgust kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiylari Taliban harakatining Dohadagi siyosiy ofisi rahbari Mulla Barodar Axund boshchiligidagi harakat vakillari bilan uchrashgan edi. Toshkent safari davomida AQSh va qator davlatlarning terrorchi tashkilotlar ro'yxatida bo'lgan toliblarga zar choponlar kiydirilib, ziyofatlar uyushtirildi. O'zbekiston Transport vazirligiga yaqin mulozimning ozodlikka aytishicha, bu kabi diplomatik iltifotlarga qaramay, Afg'oniston hududining aksar qismini nazorat qilayotgan Taliban harakati rahbariyati bilan tranzit koridori bo'yicha biror kelishuv yo'q. Bo'lmaydi ham. Chunki Afg'onistonning har bir shahri va qishlog'ini Talibonning alohida sarkardalari boshqaradi. Hammasi bandit, tranzit xavfsizligiga hech kim kafolat bera olmaydi. Bu hududlardan o'tishning yagona yo'li naqd pul. Yo bitta avtoritetning ekspeditorga pul to'lanadi va u toliblarga tarqatib chiqib, furalar o'tishini ta'minlab beradi. Yoki har shlagbaumga kelganda tolib komandirlariga alohida pul to'lanadi. Boshqa yo'li yo'q. Xalqaro yuk tashish bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlardan birining ozodlikka aytishicha, Afg'oniston orqali yuk tashish istiqbolini yo'qqa chiqarib kelayotgan omil faqat bu mamlakatdagi urush va hududiy parokandaliklargina xolos. O'zbekiston yuk tashuvchilari Afg'onistonga kirish uchun $411 to'lasa, afg'onlar O'zbekistonga kirish uchun $680 to'laydi. Buning ustiga Do'stlik ko'prigidan o'tish uchun $50, bojxona tekshiruvi uchun $60, o'zbek vizasi uchun $70 to'laydi. Bunaqangi og'ir to'lovlar aslida ikki davlat o'rtasidagi yuk tashish va tranzitga eng katta to'siq bo'lib kelyapti. Prezident qancha qaror chiqardi? O'zaro yuk tashishni soddalashtirish, to'lovlarni qisqartirish bo'yicha. Lekin birortasi amalga oshmayapti. Ramatovni bunaqa og'ir to'lovlarni bekor qilishga ko'ndirishdan ko'ra toliblar bilan kelishish osonroq, deydi bu tadbirkor. Xalqaro yuk tashuvchilar uyushmasi tomonidan jahon okeaniga chiqishning janubiy koridoridan unumli foydalanishga oid berilgan takliflar Ozodlikning transport vazirligidagi manbasiga ko'ra qabul qilinmay kelyotir.
Internet olami.
O'zbekiston hukumati Telegram, Facebook, TikTok, Google va Yandex kabi internet kompaniyalarga 16 apreldan O'zbekiston fuqarolarining shaxsiy ma'lumotlarini mamlakat ichida joylashgan serverlarga ko'chirish majburiyatini yuklagan. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Qonun normasi kuchga kirganiga bir oy bo'lsa-da, vakolatli davlat organi tomonidan mazkur soha bo'yicha ko'zga ko'rinadigan natijalarga erishilmaganligi deputatlarning jiddiy e'tiroziga sabab bo'ldi, deyiladi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi rasmiy saytida. Qonunga asosan mazkur ijtimoiy tarmoqlarning shaxsga doir ma'lumotlar bazalari O'zbekiston davlat reyestrida ro'yxatdan o'tkazilishi shart. Bu talabga amal qilmagan shirkatlarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilishi mumkin. Deputatlarning ta'kidlashicha, so'nggi yillarda mazkur ijtimoiy tarmoqlar va internet kompaniyalarga turli kiber hujumlar uyushtirilib kelinmoqda. Natijada O'zbekiston fuqarolarining shaxsiy ma'lumotlari ham o'g'irlangan. Parlament deputatlarining kiber hujumlar va shaxsiy ma'lumotlarning daxlsizligi borasidagi xavotirlari qanchalik o'rinli? Shaxsiy ma'lumotlarni O'zbekiston ichkarisiga olib kirish texnik jihatdan qanday amalga oshiriladi va u qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Ozodlikning bu savollarga javob bergan Konstantin ismli axborot texnologiyalari bo'yicha mutaxassisning aytishicha, mustaqil internet kompaniyalari O'zbekiston hukumatining bu talablarini so'zsiz bajarmaydi. Mail.ru, Odnoklassniki, Vkontakte kabi Alisher Usmonovga tegishli shirkatlar hukumatning bu qarorini bajaradi, lekin o'zini hurmat qilgan boshqa xalqaro kompaniyalar uni bajarishdan bosh tortadi. Aslini olganda serverlarni biror mamlakatga ko'chirish uni kiber hujumlardan himoya qilmaydi. Politsiya va maxfiy xizmatlar bu serverlarga ulanib, real vaqt rejimida odamlar ustidan nazoratni o'rnatamiz degan xom xayollar bilan yuribdi. Ya'ni maxsus xizmatlar sizning IP adresingiz, qayerdan kirayotganingiz, qaysi saytlarga kirishingiz, shaxsiy ma'lumotlaringiz, yozishmalaringiz va boshqa barcha tarmoqdagi ma'lumotlarga bir zumda ega bo'lishi mumkin, dedi dasturchi Konstantin. Suhbatdosh internet foydalanuvchilarining nazoratdan qochishga urinishlari, VPN va anonimizerlardan foydalanishga o'tishi trafikni og'irlashtirib, tezlikni susaytirishga olib kelishi mumkinligida ogohlantirdi. Konstantin O'zbek hukumatining o'nlab tarmoq va kompaniyalarga yuborgan ogohlantirishi natija bermasligi, bu kompaniyalar faoliyati to'xtatilishi, shubhasiz O'zbekiston hukumatining xalqaro nufuziga o'ta salbiy ta'sir qilishiga ishonishini aytdi. Internet himoyasi jamiyati nodavlat tashkiloti rahbari, Zatelekom Telegram blogi boshlovchisi IT mutaxassis Mikhail Klimarov ayrim hukumatlarning ma'lumotlarni mamlakat ichkarisiga olib kirishga urinishlarini bema'nilik deb atadi. Ayrimlar agarda asbob-uskunalar mamlakat ichkarisida bo'lsa, demak kompaniyaga bosim o'tkazish osonroq deb o'ylaydi. Ya'ni ularni garovga olgandek tuyuladi. Masalan, necha yildan beri internet shirkatlarga besamara hujum qilib kelayotgan Rossiya hukumati hech narsa qila olmagan bo'lsa, O'zbekiston hukumati natijaga erisha oladimi? Yo'q, albatta. Barchaga ayonki, internet kompaniyalari O'zbekistonning bu talablarini bajarmaydi. Amaldorlarning yana bir guruhi shu tariqa biz foydalanuvchilar ma'lumotlarni qo'lga kiritamiz degan xato fikrda. Chunki texnologik jihatdan buni amalga oshirish juda murakkab. Hozirda barcha ma'lumotlar shifrlanadi, kriptlanadi. Bu talablar bema'nilik va absurd. Menimcha, O'zbekistonda bunday qarorlarni qabul qilayotgan rahbariyatda internet xavfsizligi to'g'risida mutlaqo tasavvur yo'q. Ularga yaxshi maslahatchilar, mutaxassislar yetishmaydi. Qolaversa, men O'zbekistondagi IT mutaxassislar Facebook'dagi mutaxassislardan kuchliroq va ular shaxsiy ma'lumotlarni ulardan yaxshiroq qo'riqlaydi degan fikrdan yiroqman. Aks holda Facebook AQShda emas, O'zbekistonda yaratilgan bo'lardi, deydi internet xavfsizlik bo'yicha mutaxassis. Ayni damda Rossiya hukumati Yaravaya qonuniga muvofiq shaxsiy ma'lumotlarni mamlakatga ko'chirtirish bo'yicha chiqargan qonunning IT kompaniyalar tomonidan bajarilishini kechiktirish bo'yicha muhokamalar olib bormoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida musulmon mamlakatlar Isroilni va bir-birini tanqid qildi. Isroil G'azodagi COVID-19 ga test olinadigan yagona laboratoriyani vayron qildi. Xidir Nazar Allaqulov partiyasini ro'yxatga olish rad etildi. Takror murojaat uchun imzo yig'ilmoqda. Ramzan Qodirov o'zini Putinning loyihasi deb atadi va komment uchun o'ldirish bilan tahdid qildi. Rossiyada aksar pensionerlar demokratiya harakatini qo'llab-quvvatlamaydi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Musulmon mamlakatlar Isroilni va bir-birini tanqid qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Yakshanba kuni Musulmon davlatlar ligasi Isroildan tinch falastinliklar o'limiga sabab bo'layotgan hujumlarni to'xtatishni talab qildi. 57 mamlakatdan iborat Islomiy hamkorlik tashkiloti bayonot e'lon qilib, falastinliklarning o'z davlatlariga ega bo'lish istaklarini qo'llashini bildirdi. Bir necha 10 yildan beri falastinliklar o'zlari uchun poytaxt Sharqiy Quddus bo'lgan davlat barpo etish uchun kurashib keladi. Biroq guruhga a'zo ayrim davlatlar Isroil bilan munosabatlarni normallashtirish bitimlarini imzolagan yana hamda ayrim musulmon mamlakatlarining Hamas guruhi bo'yicha xavotirlari tufayli diplomatlar bir-birlarini aybladilar. Bugungi kunda falastinlik bolalar qirg'in qilinayotgani normallashuv iddaolari ortidan amalga oshirilmoqda, dedi Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif. Ushbu jinoiy va genotsidchi tuzum bilan do'stona muomala uning shafqatsizligini yanada kuchaytirayotganini yana bir bor isbotladi, deya qo'shimcha qildi u. Ayni damda Isroil va Hamas o'rtasida so'nggi marta 2014-yilda sodir bo'lgan urushdan beri eng shiddatli to'qnashuvlar kechmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, Isroil tomonidan G'azoga yo'llangan avia zarbalar oqibatida kamida 192 nafar falastinlik, shu jumladan 58 nafar bola o'lgan. G'azodan uchirilgan 3000 dan oshiq raketa hujumidan esa Isroilda 10 kishi halok bo'lgan. Islomiy hamkorlik tashkiloti o'z bayonotida Isroilni musulmonlarning 3-chi muqaddas masjidi hisoblanuvchi Al-Aqso masjididan foydalanishiga to'sqinlik qilmaslikka, shuningdek, falastinlik oilalarini o'z uylaridan zo'rlik bilan haydab chiqarishni to'xtatishga chaqirdi. Afg'oniston tashqi ishlar vaziri Muhammad Hanif Atmar Falastin xalqi qismati bu bugungi kunda islom dunyosining qonayotgan yarasidir dedi. Ammo video anjumanda ba'zi delegatlar o'tgan yili Isroil bilan munosabatlarni normallashtirish bo'yicha kelishuv imzolagan Bahrayn, Marokash, Sudan va Birlashgan Arab Amirliklari kabi musulmon davlatlarni tanqid qildilar. Misr va Iordaniya oldinroq Isroil bilan tinchlik bitimlarini imzolagan edi. Musulmon mamlakatlari vakillari mustaqil Falastin davlati tuzilishidan oldin Isroilni tan olgan mamlakatlarni tanqid qilishdi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'li Zarifga qo'shilib, Isroil bilan munosabatlarni normallashtirgan mamlakatlarni qoraladi. Shu o'rinda aytish joizki, Isroil Anqara bilan diplomatik aloqalar o'rnatgan. Axloqiy kompasini yo'qotgan va Isroilni qo'llayotganlar bor. Agar o'z oilamiz ichida chala bildiruv e'lon qilsak, qanday qilib boshqalarni tanqid qilishimiz mumkin? Bizning so'zlarimizni kim jiddiy qabul qiladi? Dedi u. Zarif esa Isroilni genotsid va insoniyatga qarshi jinoyatlarda ayibladi. 2007-yilda G'azoda hokimiyatni qo'lga kiritgan Hamas guruhi anjumanda qatnashmadi. Arabiston yarim orolidagi janglarga turlicha munosabat bildirildi. Qatarda shanba kuni kechqurun Hamasning yuqori lavozimli rahbari Ismoil Haniyaning nutqini tinglash uchun yuzlab odam to'plandi. Xabarlarga ko'ra, shanba kuni Kuvayt parlamenti raisi hamda Qatar tashqi ishlar vaziri Haniya bilan suhbatlashgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Xidirnazar Allaqulov partiyasini ro'yxatga olish rad etildi. Takror murojaat uchun imzo yig'ilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi professor Xidirnazar Allaqulovning ozodlikka aytishicha, Adliya vazirligi partiyani ro'yxatga olish so'roviga rad javobi bergan. Allaqulovga ko'ra, partiya vazirlikka 2 bor 7 va 27 aprel kunlari imzolarini topshirgan va vazirlikdan ilk javobni 7 may kuni olgan.
Hatto mana shu ro'yxatga olishni rad etgan va bunga birdan bir sabab qilib mana shu imzolar tarkibidan 2000 dan ortiq imzolar partiya tuzish bilan bog'liq bo'lmagan imzolar bo'lgan deb javob bergan va ikkinchi aytayapti-ku 2044 nafar imzo bergan fuqarolar bizga mana shu murojaatnomalar yuborib imzolarini inobatga olmaslikni so'ragan deyapti. Xatning o'zi haqiqatdan ham ziddiyatli. Gap shundaki, ular hali biz taqdim etgan 2 marta mana yana aytayapman 27 aprel kuni ham taqdim etgan imzolarimizni tekshirishni biz yakunlamadik deyapti.
Bundan tashqari professor ilk topshirilgan imzolar bo'yicha rad javobi to'liq asoslanmagan degan xulosada.
Men aytayapman sizga, qonunlik moddasini ko'rsat yoki qonun darajasidagi biror bir qaror bormi, nima bor? Shuni ko'rsatdi o'zim, quruq gap yana bu yerda. Ko'rsatilmayapti-da bular.
Allaqulov vazirlikning rasmiy javobini hozircha ommaga oshkor qilmasligi, buning sabablarini ham hozircha ochiqlay olmasligini aytdi. Adliya vazirligi esa bu borada ozodlik rasmiy so'roviga quyidagi javobni yo'lladi. Adliya vazirligiga kelib tushgan hujjatlar qonunchilikda belgilangan tartibda va muddatda ko'rib chiqildi hamda partiyani davlat ro'yxatidan o'tkazish rad etildi. Bu haqda murojaat muallifiga 2021 yil 6 maydagi xat bilan ma'lum qilindi. Bunda arizaga ilova qilingan siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonun bo'yicha taqdim etilishi lozim bo'lgan imzolar soni qonun talabiga mos emas. Shu sababli vazirlik tomonidan rad javobi berildi deyiladi. Ozodlikka yo'llangan adliya vazirligi javobida. 1996 yilda qabul qilingan siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunning 9 moddasida rad javobi olgan partiyalar hujjatlardagi kamchiliklarni to'ldirib, bir oy ichida yana takror murojaat qilishi mumkinligi qayd etilgan. Shu bois Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi bir oy ichida qo'shimcha imzo yig'ish kampaniyasini boshlaganini bildirdi. Partiya yetakchisi Allaqulov mamlakat ichkarisida partiya uchun imzo bergan yoki berish niyatida bo'lganlarga bosim bo'layotgani bois xorijdan turgan tarafdorlarga murojaat yo'llaganini aytadi. O'zbekistonda prezident saylovlariga 6 oydan kamroq vaqt qolayotganida hanuz rasman nomzodlarning kimligi ma'lum emas. Amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev va O'zbekistondagi mavjud hukumatparast partiyalarning birortasi hozircha prezident saylovlarida nomzodini ilgari surgani yo'q.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Checheniston rahbari Ramzan Qodirov o'zini Putinning loyihasi deb atadi va komment uchun o'ldirish bilan tahdid qildi. Tafsilotlar bilan Min Sadriddin Ashur. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov o'zini Putinning loyihasi va piyoda askari deb atadi va zimmasiga yuklangan vazifalarni faxr bilan ado etishini aytdi. Bu haqda Qodirov Instagramdagi jonli efiri chog'ida so'zlagan. E'tiqodim meni shunday boshliqqa xizmat qilishga da'vat etadi. Senga masjidlar qurish va o'z diningni o'rganishga ruxsat berib qo'yilgan ekan, bunday davlat va prezidentni himoya qilishga majbursan, deya Qodirovdan iqtibos keltiradi Grozniy Inform. Checheniston rahbari Rossiyaga va shaxsan Putinga sadoqati haqida tez-tez gapirib turadi. O'zini uning piyoda askari deb atagani ham birinchi marta emas. O'tgan yilning iyulida general-mayor unvonini olgandan so'ng Qodirov Rossiya prezidentining sodiq piyoda askari ekanligini hamisha gapirishini va agar u amr etsa, eng og'ir vazifani bajarish uchun dunyoning narigi chekkasiga borishga tayyorligini aytgandi. O'tgan yil yozda Qodirov Vladimir Putinni Rossiyaning umrbod prezidenti qilishni taklif etgan. Jonli efir chog'ida Qodirov izohlar qoldirgan foydalanuvchilardan biriga e'tibor bergan. U Checheniston rahbarini shayton deb atagandi. Men seni topaman, keyin ko'ramiz shayton kimligini. Seni kechalari uxlay olmaydigan qilib qo'yaman. Hozirdan vasiyatingni yozib qo'yaver, o'lsang oilangga qarashib turishsin, degan edi Qodirov. Qodirov foydalanuvchidan aloqa raqamlarini yuborishni so'ragan. Men juda ko'p shaytonlarni yo'q qildim, seni ham yo'q qilaman, degan u. Aprel oyi oxirlarida Grozniy sudi Checheniston rahbariga qarshi jinoyat ishi ochishni rad etgan tergovchining harakatlarida qonunbuzarlik yo'q deb topgandi. Qodirovni mahkamaga tortishni esa huquqbonlar talab qilishgan. Zero Checheniston rahbari 2009-yilda ularga ochiqcha tahdid qilgan edi. Xususan u Chechenistonda inson huquqlari buzilishi holatlari haqida ma'lumotlarni chop etadigan huquqbon va jurnalistlarni, shuningdek, mintaqaviy hokimiyatning joylardagi mahalliy tanqidchilarini o'ldirishga chorlagandi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Ozod mikrofon 35 qo'y, 11 echki va bitta otni o'g'irlashdi. Ichki ishlar bo'limi va prokuratura tergov qilmayapti.
5-6 oyning ichiga bizga 100 million so'm masalan yo'qotish bo'lib o'tdi, yo'q joydan. Lekin buni hech bir o'chay degan nima yo'q.
Qibrayda hosilga kirgan qulupnay haydab tashlandi. Dehqonlar norozi. Ozod ta'sir oshgan narsa faqat yog' emas, klasterlar chigitga oid aksel monopoliya qo'mitasi qaroridan norozi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Navoiy viloyat Tomdi tumanidagi chorvachilikka ixtisoslashtirilgan Nazarov Karim Naimovich fermer xo'jaligining ish boshqaruvchisi Hamza Boltayevning Ozod mikrofonga arz qilishicha, 2 marta uning qo'ylarini o'g'irlab ketishgan. Ammo tuman ichki ishlar bo'limi va prokuraturasi bu o'g'riliklarni tergov qilishni xohlamayapti. Hamza Boltayev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Fermer xo'jalik ishi yurib tushman, biz fermer xo'jalik ochganmiz, chorva qilganmiz, davlatdan 4.5 milliard kredit olib.
Nima qilgansiz? Nima olib kelgansiz? Chetdan mol olib kelganmisiz?
Qirg'izistondan, shu yerdan, o'zimizdan, O'zbekistondan yig'ilgan mollar bor, qo'y, chorva faqat mayda shoqli mollar bor. Qo'y, echki, otlar ham bor. 80 dan oshiq ot bor.
Necha bosh qo'y echkingiz bor endi?
3000 qo'y bosh borda qo'y echki. Endi o'z tuqqanlar bilan ko'paydi, 5.5 bo'lib qoldi. Qiyin qishga yo'qotish ham ko'p bo'lib qoldi.
Muammo nimada? Mana shuncha qo'yingiz bor ekan.
Muammo biz mana shu o'zimiz biz asli Buxoro viloyati G'ijduvon tumanidanmiz, lekin mana Zarafshonga kelib, Tomdi tumanlariga, Navoiy va Tomdi tumanlariga kelib propiska qo'yib, shu yerda fermer xo'jaligiga o'tganmiz. Atarimiz bor, endi quy atar bu, 3 ta atarimiz bor-da, 3 ga bo'lib tashaganmiz quylarni. Oqtaqir degan yaylovimizga yaylov bor, shira cho'pon uyimizdan 2020-yil 13-noyabrdan 14-noyabrga o'tar kechasi cho'pon uyini tom qismini turbalardan, katta-katta turbalardan qilingan tom qismi buzilib, buzib, yana shu yerdan 11 dona qo'y, 10 ta qo'y, 1 dona katta qo'chqor Qirg'izistondan kelgan qo'chqorni o'g'irlab ketgan. U kimligini hech kim bilmaydi. Biz buni bu vaqtga 14-noyabr kuni Tom tuman ichki ishlar bo'limiga telefon orqali xabar qilamiz. Keyin tuman ichki ishlar xodimlari kelib ko'rdi, o'sha joyini ko'rdi. Holatni nima qildi? Bizga endi 26 million so'mlik zarar yetkazganda o'sha o'g'irlab ketgan odam. Kimligini aniq. Keyin buni bu holatni bular ma'muriy ish deb 61-chi modda O'zbekiston shu respublikasi ma'muriy kodeksining 61-chi moddasi mayda bezo'rlikda 61-chi moddasi. Mayda bezo'rlikka nazarda tutilgan ma'muriy nima ish deb ma'muriy ish qo'zg'adi, nima qo'zg'adi unga?
Keyin nimaga jinoyat ish ochmadimi?
Jinoyat ish ochmadi birinchi. Birinchi holatda jinoyat ish ochmadi-da. Ma'muriy ish ochdi. Keyin haydedik, bunga ham gapirmadik. 2020-yil yana dekabr oyini 24-sasiga boshqa bir atarimizdan 23 qo'y, 11 dona echki o'g'irlab ketilibdi. Yana keyin bizni o'sha fermer xo'jaligiga qarashli zapravkamiz bu, avtomobillarga shu nima benzin yoqilib quyish shoxobchasi bu, o'sha yerga ham o'tlarimiz yuradi, o'sha yerdan bitta minilayk o't o'g'irlab ketibdilar. Bo'lsa 12 million so'm turadi o'tni-da. Minilayk o'tni o'g'irlab ketibdilar. 24-dekabrga, endi 2020-yil aradan endi 40 kun o'tgandan keyin, birinchi o'g'irlikdan 40 kun o'tgandan keyin ikkinchi o'g'irlik bo'libdi, sodir bo'libdi. Bu haqiga o'zimiz qidirdik, u yoq bilan qilib topolmadik. 2021-yil 4-yanvar kuni telefon orqali yana aytdik. Tomdi shu ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismiga telefon orqali aytdik. Aka, birinchi marta o'g'irlik bo'ldi, ana shunaqa ikkinchi marta yana o'g'irlik bo'ldi, yuboring xodimlarni, naryadni yuboring, gruppani yuboring, kelsin ana ko'rsin voqea holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib bo'lsin, ko'rsin kelsin dedik. Ha, yaxshi dedi navbatchi. Shundan keyin hech kim kelmadi, bironta na bironta bir uchastka oy keldi, na biron bir ugalmarozga hech kim kelmadi. Keyin biza bu holat bo'yicha Navoiy viloyat prokuroriga yozdik. Ana birinchi holat bo'yicha 61 bo'ldi, lekin bu jinoyat tarkibiga kiradi, summa katta. 61-chi ma'muriy kodeks 61-chi moddasi bo'lishi uchun hozirgi kunga O'zbekistonga endi shu belgilangan 7 million 300 ming so'mdan oshmasa, agar o'shandan kam bo'lsa, agar miqdor bu ma'muriy ish bo'ladi. Lekin bu 26 million bo'libdi bu summa, birinchi ish bo'yicha ma'muriy qilgan. Ikkinchi ish bo'yicha bironta ham ichki ishlar xodimlari kelmagan, kelmadi, ana o'g'irlik sodir bo'ldi degandan keyin viloyat prokuroriga yozib yuborgandan keyin 2021-yil 10-fevral kuni bizani Tomdi tuman prokurorini birinchi o'rinbosari Alibek degan yigit chaqiribdi. Arza bo'yicha. Arza bilan chaqiribdi. Kirdik Alibekdan, bir kirdik. Aka, birinchi ish bo'yicha bu jinoyat ishi bo'lishi kerak, ma'muriy qilgansizlar. Gapirmadik. Ikkinchi ish bo'yicha arza yozdik. Mana 43 kun bo'ldi ham hech kim so'ramadi. Na bitta bir xodim bordi. Va biza uni militsiyaga telefon qilib xabar bergan biza. Militsiya bu jinoyatni yoshirgan. O'sha kuni 4-yanvardagi chitlar bilan shakil 2 kitobiga, dejurnalga turadigan shakil 2 kitobiga ro'yxatga qo'ymagan. Qo'ygan bo'lsa, agar u uchun xabarnomani olib borish kerak edi deb aytgandan keyin tuman prokuror o'rinbosari Alibek ham ichki ishlar xodimlarini himoya qilib, "Hay, boring, hay, qaytadan yozib bering" deydi. Endi biz aytdik, biza 4-yanvarga telefon qilib aytgan bo'lsak, bugun 10-fevral, aradan bir oydan o'sha vaqt o'tibdi. Endi biza yangi chitlar bilan registratsiya qilamizmi? Bizaga o'sha kuni 4-yanvar kuni aytgan murojaatimiz o'shani o'zi arizaku, yozma ravishga ham, og'zaki ravishga ham murojaati bir xil ahamiyatga ega deb Alibekga aytdik. Alibek ham bu bizani so'zimizni inobatga olmadi. 16-fevral kuni Tomdi tuman IBdan jinoyat qidiruv bo'limidan bir ahror degan yigit kelibdi. Aka, sizni nimangizni o'sha ikkinchi marta o'g'irligingiz bo'yicha kelyapman. Hay, siz ana og'zak ravishga 12-chi fevral kuni 2021-yil 12-chi fevral kuni manga og'zak ravishga murojaat qilgansiz. Man bildirgan asosiga mana nimaga shakl bir kitobiga ro'yxatga qo'yib kelyapman. Endi o'sha ish bo'yicha tushuntirish xat yozib bering debdi. Keyin biz aytdikki, bu man seni 12-chi fevral kuni ko'rmagan bo'lsam, man telefon qilganim 4-chi yanvar bo'lsa, endi nima uchun sen yangi kishilar bilan bera registratsiya qilib kelyapsan deb nima qildik? 5-6 oyning ichiga bizga 100 million so'm masalan yo'qotish bo'lib o'tdi yo'q joydan. Lekin buni hech bir o'chay degan nima yo'q. Ichki ishlar prokuraturasi xodimlari tomonidan.
Deydi Tomdi tumanidagi chorvachilikka ixtisoslashtirilgan Nazarov Karim Naimovich fermer xo'jaligi ish boshqaruvchisi Hamza Boltayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Isroil G'azodagi COVID-19 ga test olinadigan yagona laboratoriyani vayron qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. G'azo mintaqasidagi COVID-19 virusiga test olinadigan yagona laboratoriya Isroil harbiy havo kuchlarining zarbalari tufayli faoliyat yurita olmaydigan holga keldi. Bu haqda Times of Israel gazetasi xabar qildi. Gazetaning Hamas vakillari so'zlariga tayangan holda yozishicha, zarbalar oqibatida Al-Rimal shahridagi shifoxonaning laboratoriya joylashgan qismi vayron bo'lgan. Shuningdek, Sog'liqni saqlash vazirligi va Qizil yarim oy tashkilotining Qatar boshqarmasi ham zarar ko'rgan. G'azo Sog'liqni saqlash vaziri Yusuf Abu Al-Rishning jurnalistlarga ma'lum qilishicha, vazirlik xodimlari orasida jarohat olganlar bor. Ulardan ayrimlarining ahvoli og'ir deya baholanmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, G'azo mintaqasida musbat testlar darajasi 28% ga teng bo'lib, bu dunyo bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Kasalxonalar bemorlarga to'la. Mintaqada jami 103,000 kishida koronavirus aniqlangan. COVID-19 bilan bog'liq xastaliklardan 930 dan ziyod inson vafot etgan, deb yozgan Times of Israel gazetasi. Falastin matbuoti 18 may kuni Isroil mudofaa armiyasi butun G'azo mintaqasi bo'ylab, jumladan Hamasning sohil bo'yidagi kemalariga yoppasiga zarba bergani haqida xabar qildi. Kecha Washington Post gazetasi Qo'shma Shtatlar Isroilga 735 million dollar qiymatli o'ta aniq zarba beruvchi qurol sotishga qaror qilgani to'g'risida yozgandi. Mojaro boshlangan 10 maydan beri G'azo mintaqasida 192 kishi, jumladan 58 nafar bola halok bo'lgan. Isroil harbiylari Hamas o'z qarorgohlarini turar joy binolari yonida qurib, oddiy odamlardan qalqon o'rinda foydalanayotganini iddao qilishmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyada aksar pensionerlar demokratiya harakatini qo'llab-quvvatlamaydi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyada keksa yoshdagilar avtoritar prezident Vladimir Putinning eng sodiq tarafdorlari bo'lib keladi. Levada markazi 13 may kuni e'lon qilgan so'rov natijalariga ko'ra, 55 yoshdan oshgan rossiyaliklarning yarmidan ko'pi mamlakatda demokratiya tarafdorlari o'tkazayotgan namoyishlarga salbiy qaraydi. 18-24 yoshdagilar orasida bu ko'rsatkich 21%, 25-39 yoshdagilar orasida esa 31%ni tashkil qiladi. Levada o'tkazgan yana bir so'rov shuni ko'rsatdiki, 55 yoshdan oshganlarning 60% aprel oyida muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniyning 2.5 yilga ozodlikdan mahrum etilganini adolatli qaror deb hisoblaydi. 2018-yilda o'tkazilgan Levada so'rovi 55 yoshdan oshganlarning 89% sodir bo'layotgan hodisalar haqida asosan davlat nazorati ostidagi televideniye orqali xabar topishini ko'rsatgan edi. 18-24 yoshdagilar orasida esa bu ko'rsatkich 49%ga teng ekani aniqlangan. Ammo ayniqsa nafaqaxo'rlarning manfaatlariga ta'sir etadigan siyosatlar kun tartibiga chiqqan holatlarda istisnolar bo'lishi mumkin. 2005-yilda pensionerlar nafaqalarini o'zgartirish bo'yicha bahsli islohotlarga qarshi ommaviy norozilik aksiyalarini o'tkazgan. Shuningdek, 2018-yilda ayrim keksa rossiyaliklar hukumatning pensiya yoshini oshirish qaroriga qarshi norozilik namoyishlariga qatnashdilar. Namoyish qatnashuvchilari prezident Vladimir Putin iste'fosini talab qildilar. Ammo Rossiyada keksa yoshdagilar demokratiya harakati va fuqarolik erkinliklari uchun kurashni unchalik qo'llamaydi. Ammo bir nechta shov-shuvli istisno mavjud. Masalan, 2009-yilning dekabrida tinch yig'ilish huquqini talab qilib o'tkazilgan norozilik namoyishida qatnashgan 82 yoshli dissident Lyudmila Alekseyevani Moskva politsiyasi keskin kuch ishlatib qo'lga oldi va hodisa tasvirlari butun dunyoni lol qoldirdi. Kaliningradlik nafaqaxo'r Pyotr Zuyev shaharda o'z faolligi bilan shuhrat qozongan. Mana necha yildirki u demokratiya tarafdorlari namoyishlarida muntazam qatnashib keladi. U siyosiy mahbus deb topilganlarni qo'llab-quvvatlaydi. Zuyev 2018-yilda erta tug'ilgan chaqaloqni qasddan o'ldirishda ayblanib, keyinchalik oqlangan neonatolog Yelena Shushkevich himoyasiga o'tkazilgan namoyishlarda qatnashdi. U 2019-yil iyun oyida Shushkevich tarafdorlari namoyishida hibsga olindi. Namoyishga u butun tizimni almashtirish kerak va Navalniy pudratchi bo'lishi kerak degan plakat bilan bordi. Keyinchalik u 150 ming rubl jarimaga tortildi. Joriy yilning fevral oyida Navalniy himoyasiga o'tkazilgan namoyishda qatnashgani uchun yana 180 ming rubl miqdorida jarimaga tortildi. Sud rasmiylari Zuyevning 15 ming rubl nafaqasining yarmini ushlab qola boshladi. Zuyev xayrixoh shaxslardan unga solingan jarimalarni to'lash uchun yetarli miqdorda mablag' to'pladi. Bundan tashqari, jarimaga tortilgan boshqa faollar uchun 200 ming rubldan ko'proq mablag' to'pladi. Bunga qaramasdan, u har oy qarzini nafaqasidan to'lashda davom etmoqda. Ular o'lgunimcha mendan pul olishadi, dedi u. Xotinim bilan to'liq summani to'lamaslikka qaror qildik. Agar men uni to'lab keyin boshqa namoyishda qatnashsam, ular meni yana jarimaga tortishadi. Shu tariqa cheksiz davom etadi. Ammo yillar o'tib hamma hukumat 80 yoshli qariyaning nafaqasini olib qolganini ko'radi, deydi Zuyev. Zuyev so'nggi marta 21 aprel kuni Navalniy oldiga uning o'z shifokori kiritilishini talab qilib o'tkazilgan namoyishda qatnashgani uchun hibsga olindi. U va boshqa namoyishchilar 15 sutka qamoq jazosiga hukm qilindi. Qamoqda Zuyevga koronavirus yuqqanini aytishgan, ammo Zuyevning o'zi virusga chalinganiga ishonmasligini aytdi. Zuyevning so'zlariga ko'ra, uning yoshiga yetgan do'stlarining aksariyati siyosatga qiziqmaydi. Putinga qarshilar ham bor, ammo ko'pchiligida sog'lig'i yoki ishtiyoqi yo'q. Televizor ularning hayotini iskanjaga olgan. Ular deyarli internetdan foydalanmaydi va bu juda katta ahamiyatga ega. Xalq aldanmoqda. Televizordagi har bir so'z yolg'ondir, deydi u. Ammo men o'zim uchun qo'rqmayman, deya qo'shimcha qildi u.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Avtomobilda yo'lovchi tashishni tartibga solish bo'yicha eksperiment yo'lga qo'yildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston joriy yilning 15-maydan 2022 yil oxirigacha avtomobilda yo'lovchi tashish faoliyatini tartibga solishni soddalashtirish bo'yicha eksperiment o'tkaziladi. Bu haqda mamlakat prezidenti tomonidan shu yil 7-mayda qabul qilingan avtomobil transportida yo'lovchilar tashish faoliyatini tartibga solishni yanada soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda aytilgan. Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanali qaydicha, bunda yo'lovchilarni haydovchidan tashqari 4tadan ortiq bo'lmagan o'rindiqlarga ega bo'lgan yengil avtotransportlarda tashish yakka tartibdagi tadbirkorlar shug'ullanishi mumkin bo'lgan faoliyat turlari ro'yxatiga kiritiladi. Yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan yo'lovchilarni yengil avtotransportlarda tashish litsenziyasi varaqasiga asosan amalga oshiriladi. Litsenziya varaqasi 21 yoshga to'lgan va boshqaruvda arizani berish vaqtida 10 yildan ortiq bo'lmagan vaqt davomida eksploatatsiya qilinayotgan avtomobil mavjud bo'lgan yakka tartibdagi tadbirkorlarga litsenziya axborot tizimi orqali beriladi. Avtomobilda yo'lovchilarni tashish bilan shug'ullanadigan yakka tartibdagi tadbirkorlar akkreditatsiya markazi davlat unitar korxonasida akkreditatsiyadan o'tgan texnik xizmat ko'rsatish stansiyalarida 6 oyda kamida bir marotaba transport vositasini texnik ko'rikdan o'tkazishi shart. Yakka tartibdagi tashuvchilar litsenziyaga ega korxonalarda hamda yo'lovchi tashuvchilarga mijozlarni izlash bo'yicha interaktiv xizmatlarni ko'rsatuvchi tadbirkorlar tomonidan tashkil qilingan maxsus tekshiruv punktlarida oylik tibbiy ko'rikdan o'tishi shart. Yakka tartibdagi tashuvchilarga yo'lovchilarni avtomobil transportida tashish faoliyati doirasida xodimlarni ishga olishga ruxsat etilmaydi. Qarorda 2021 yil 1-sentyabrgacha yakka tartibdagi tashuvchilarni davlat ro'yxatidan o'tkazganlik uchun davlat boji undirilmasligi aytilgan. Ayni paytda yakka tartibdagi tashuvchilardan litsenziya varaqasi berilganligi uchun davlat boji yiliga bazaviy hisoblash miqdorining bir barobari miqdorida undirilishi ko'zda tutilgan. Bunda davlat xizmatlarini ko'rsatganlik uchun yig'im undirilmaydi. Hujjatda yakka tartibdagi tashuvchilar qat'iy belgilangan miqdorda jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini 3 tonnagacha yuk ko'tarish imkoniyatiga ega avtomobil transportida yuklarni tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun belgilangan stavkada to'lashi ham uqtirilgan.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyatining Kibray tumani Kengel qishlog'ida Namangan Farg'ona viloyatlaridan kelib 9 gektar maydonda parvarishlayotgan qulupnay dalalari tuman hokimining buyrug'i bilan buzib tashlandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Dalaning ayrim qismlaridagi kartoshka va loviya ekinlari ham buzilishga tushgan. Qulupnay dalalari endi hosilga kirgan paytda buzilmoqda. Buning oqibatida bola chaqasi bilan Toshkent viloyatiga mavsumiy dehqonchilikka kelgan o'nlab oila oxirgi nonidan mahrum bo'lmoqda. Kibray tumani hokimi yordamchisi dehqonlar bu yerda noqonuniy ekin yetishtirayotganini aytdi. Farg'ona viloyatining Beshariq, Namangan viloyatining Chust tumanidan mavsumiy dehqonchilik qilishni kelgan fuqarolar ozodlik bilan suhbatda tuman hokimligi rasmiylari ichki ishlar xodimlarini boshlab kelib, kuch ishlatib, zo'ravonlik bilan ekinlarni buldozer bilan surib tashlayotganliklarini aytishadi. 10 kuncha muhlat bersa, hosilni terib olgan bo'lardik. Misqollab yetishtirgan hosilni ustiga buldozer tortib buzib tashlayapti. Bunga qancha mehnat sarf bo'ldi? Qancha xarajat bo'ldi, lekin hokimiyat shafqat qilmayapti. 10 ta oila tirikchilik uchun kelib shu yerda qulupnay yetishtirayotgandik. Fevral oyidan buyon tinim bilmay ishlaymiz. Nevaga kirgan paytda bular yakson qilib tashlashyapti. Qo'shni dalalarni ham buzishdi, lekin ularga zararni qoplash uchun 25 million so'mdan berdi, bizga bermadi. Pulini ham kerak yo'q aslida. Hech bo'lmasa ozgina muhlat bersa, hosilni terib olardik. Shunga ham ko'nmadi. Bu yerda bola chaqa tirikchilik axir deydi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan Namanganlik dehqon. Bu dehqon aytishicha u yerni fermer bilan og'zaki shartnoma qilib ishlagan. Masalan, men xotinim va bolalarim bilan 3 oydan buyon shu yerda ishlayapmiz. 20 million so'm xarajat qilganman. Qulupnay pishdi. Shu paytgacha 5-6 million so'mlik qulupnay sota oldik xolos. Har bir hafta oldin buzamiz deb suv ham bermay qo'yishdi. Agar suvni ochib bor yo'g'i 15-10 kun vaqt bersa, biz qolgan hosilimizni sotib olishga muvaffaq bo'lardik, deydi fermer. Ayni paytda farg'onalik fermerlardan bir boshqa yerlar ham buzishga tushilganini aytdi. 4 gektar yerga ekilgan fasolni tekislab tashlashdi. Dehqonlar qattiq qarshilik qildi. Buldozerning tagiga yotib olganlar bo'ldi. Keyin milislarni boshlab keldi. Dehqonlarni bo'limga olib ketdi. Do'q popsalar qilishdi, deydi fermer. Uning aytishicha endi hosilga kirgan bog'lar ham buzib tashlanyapti. Kibray tumani hokimligi rasmiylari dehqonlar ruxsatsiz ekinlar yetishtirayotgani, ekinzor o'rnida sayyohlar uchun ekopark barpo etilishini aytmoqda. O'zini Kibray tumani hokimining yordamchisi deb tanishtirgan mulozim ozodlik bilan suhbatda fermerlarning ekin maydonlari buzib tashlanyapti kanani tasdiqladi. Noqonuniy ekilgan yerlar ruxsat berilmagan. U yerda sayyohlar uchun komplekslar quriladi, ekopark bo'ladi. Qurilish uchun har bir kun hozir g'animat, dedi hokimlik mulozimi. O'zbekistonda mahalliy hokimlarning yerdan noqonuniy foydalanayotgani iddaosida dehqonlarning ko'karib turgan poliz ekinlarini haydattirib tashlashi tez-tez kuzatiladi. Ozodlik bundan oldin Qoraqalpog'iston, Qashqadaryo, Xorazm viloyatlarida prokuror va hokimlar o'tgan yilning avgust oyida sabzavotchilik hamda chorvachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklarining pishay deb qolgan makka jo'xori, pomildori bedasini traktor solib payxon qilgan haqida xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Belarusda hibsga olingan jurnalistlar qiynoqlardan arz qilishdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Belaruslik ikki jurnalist, shu jumladan Germaniyaning Nemis to'lqini davlat teleradio shirkati jamoatchi muxbiri 15 may kuni sud qarori bilan 15 sutkaga qamaldi. Nemis to'lqini xabariga ko'ra, jurnalistlar dastlabki hibs chog'ida qiynoqqa solingan. Nemis to'lqinining jamoatchi muxbiri Aleksandr Burakov hamda Mogilyovdagi yangiliklar portali xodimi Vladimir Laptevich 12 may kuni Mogilyov shahridagi viloyat sudi binosi yonida qo'lga olingandi. Ikkala muxbir ham muxolif siyosatchi Pavel Severintsev hamda Belarus muxolifatining boshqa vakillari ustidan bo'layotgan sud jarayonini yoritayotgandi. Mogilyov sudi Burakov va Laptevichni ruxsat berilmagan tadbirda ishtirok etganlikda aybdor deb topdi. Sud tinglovi chog'ida Burakov dastlabki hibs vaqtida uni qiynoqqa solishgani va g'ayri-insoniy munosabatda bo'lishganini ma'lum qilgan. Burakov soqchilar uni kechalari bir necha marta uyg'otib, qip-yalang'och bo'lib yechinishga majbur qilishganini aytdi, deya xabar berdi Nemis to'lqini. Belarus jurnalistlar assotsiatsiyasi ma'lumotiga ko'ra, Laptevich ham hibsda qiynoqqa tutilganini aytgan. Ikkala jurnalist norozilik belgisi sifatida ochlik e'lon qilganlar. Nemis to'lqini jurnalistlarga nisbatan tobora shafqatsiz munosabatda bo'layotgan Lukashenko rejimidan yozg'irib, rasmiylarni sud hukmini darhol bekor qilishga chaqirdi. Biz matbuotning Belarus konstitutsiyasida kafolatlangan huquqlari buzilishiga qat'iyan qarshimiz, degan Nemis to'lqini bosh direktori Peter Limburg. Belarus jurnalistlar assotsiatsiyasiga ko'ra, bugungi kunda mamlakatda mustaqil ommaviy axborot vositalarining 16 nafar xodimi hibsda saqlanmoqda. O'tgan haftada Belarus hukumati jurnalist Tatyana Kibitonovani ruxsat etilmagan norozilik aksiyasida ishtirok etganlikda ayblab 10 sutkaga qamatgandi. Juma kuni esa Belarusda yetakchi mustaqil portal, ya'ni Tutpay muxbiri Lyubov Kasperovich qo'lga olingani ma'lum bo'ldi. U talabalar ustidan o'tkazilayotgan sud jarayoni haqida reportaj tayyorlayotgan chog'ida hibsga olingan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'onistonda 3 kunlik otash kesimidan so'ng janglar qayta boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Afg'onistonning Hilmand viloyatida 16 may kuni toliblar va hukumat kuchlari o'rtasida janglar qayta boshlandi. Avvalroq Taliban harakati Ramazon hayiti munosabati bilan 3 kunlik otash kesim e'lon qilgan va bu muddat yakshanba kuni tugagan. Otash kesimga erishilgan paytda prezident Ashraf G'ani xalqqa qilgan murojaatida Talibanni o'q otishni birato'la to'xtatishni taklif qilgan edi. Biz sizlarni taslim bo'lishga chaqirmaymiz. Biz sizlarni siyosiy qaror qabul qilishga chaqiramiz. Urush muammolarni hal etish yo'li emas, degan edi Ashraf G'ani. Hilmand viloyati shurosi raisi Atolloh Afg'on France Press agentligiga janglar yakshanba tongida boshlanganini ma'lum qilgan. Unga ko'ra, toliblar viloyat markazi bo'lmish lashkargohdagi va boshqa joylardagi nazorat o'tkazish maskanlariga hujum qilganlar. Ayni paytda Taliban vakili Zabihulloh Mujohid amaliyot hukumat kuchlari tomonidan boshlangani, biroq ular otash kesim tartibining buzilishida toliblarni ayblayotganini bildirdi. 3 kunlik otash kesim chog'ida Kobuldagi masjidga hujum uyushtirilib, u yerda 12 nafar namozxon nobud bo'lgan. Hujum uchun mas'uliyatni ko'plab mamlakatlarda terror tashkiloti o'laroq tan olingan IShID o'z zimmasiga olgan. G'arb davlatlari vositachiligida Afg'onistonda tinchlik o'rnatish muzokaralari 2020 yilning sentyabrida Qatarda boshlangan edi. Biroq bu muzokaralar muvaffaqiyatsiz bo'lib, Afg'onistonda vaziyat keskinlashib ketdi. Jumladan, Taliban 11 may kuni poytaxt Kobul yaqinidagi strategik ahamiyatga ega Narx tumanini bosib olgan. Muzokaralar paytida erishilgan yagona kelishuv AQSh qo'shinlarining Afg'onistonni tark etishi shartligi hamda Talibanning rasmiy Kobul bilan tinchlik muzokaralarini olib borishi va chet ellik yollanma jangarilarga Afg'onistondan boshpana bermasligi bo'lgan. Avvalroq Afg'onistondagi xorijlik askarlarning barchasi, jumladan amerikalik harbiylar, joriy yil 11 sentyabrgacha mamlakatni tark etishi haqida xabarlar tarqalgan. Sog'liqni saqlash.
Koronavirus pandemiyasi chekinyaptimi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyada virusologlar COVID-19 ning hindiy mutatsiyasini aniqlaganlarcha yo'q. Mazkur shtamm Ulyanovsk universitetining kasallangan hind talabalarida ham qayd etilmadi. Shunga qaramay, so'nggi haftada Moskva hamda Sankt-Peterburgda koronavirus tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilganlar soni ortishi kuzatilmoqdaki, bu may ta'tilidan so'ng mamlakatda epidemiologik vaziyat yomonlashganini bildiradi. Hindiy mutatsiya nafaqat tez tarqalishi, balki asoratlari og'irligi bilan ham xavflidir. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, B.1.617 mutatsiyasi dunyoning 49 mamlakatida aniqlangan va qolganlarga ham yoyilishi mumkin. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti o'tgan haftada pandemiya global ko'lamda tobora barqarorlashayotganini, ya'ni kasallanishlar soni uzoq vaqt davomida bir xilda saqlanadigan pallaga kirganini qayd etdi. Odatda pandemiya chekini boshlashi oldidan shunday bo'ladi. Yangi kasallanish va o'lim holatlari statistikasi ham shundan darak bermoqda. Biroq provardida shunday bo'ladimi yo'qmi, mutaxassislar va vaksinalar yetishmasligi, ya'ni mutatsiyalar yoyilishi xavfini nazarda tutgan holda hozircha aniq ayta olishmayapti. Bugungi kunda COVID-19 bilan kasallanish oqibatida 270 mingdan ziyod odam o'lib, so'nggi bir oy davomida kuniga 300 mingdan ortiq yangi holat qayd etilayotgan Hindistondan tashqari ikki mintaqada, Yevropa hamda Amerikada koronavirus epidemiyasi zabtiga olmoqda. Shu bilan birga Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari Tedros Gebreyesusga ko'ra, butun jahonda yuqori plato, kunlik yangi kasallanish holatlari haftasiga 5 milliondan ortiq hamda o'lim holatlari o'tgan haftada 90 ming nafar barqarorligi kuzatilmoqda. Biroq ushbu raqamlar garchi o'sish bo'lmasa-da, yo'l qo'yib bo'lmas darajada katta deya ta'kidlagan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari. COVID-19 bemorlarining umumiy adadi may oyi o'rtalariga kelib 160 million nafardan oshib ketdi. O'limlar soni esa pandemiya boshlanganidan beri 3,5 million kishiga yetayozgan. Yaqindagina qish o'rtalarida koronavirusning Britaniya va Janubiy Afrika shtammlari eng ko'p xavf tug'dirar edi. Hindi shtamm haqida mutaxassislar hali juda oz narsa biladi. Ularning aksariyati emlash insonlarni zarur darajada himoyalaydi deb o'ylayapti. Biroq kasallanganlarda o'zgacha holat ko'rinmoqda. Hindi mutatsiya nafaqat nafas olish a'zolarini, balki meda ichak yo'llari va buyrakni ham shikastlaydi. Bemorlarda og'ir intoksikatsiya kuzatilmoqda. Ayrim hollarda bemorlarning ko'rish qobiliyatidan ayrilish xavfi mavjud. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, so'nggi haftada dunyoda ro'yxatga olingan barcha yangi kasallanish holatlarining qariyb yarmida COVID-19 sababli o'limlarning 30%ida aynan hindi shtammi aybdor. Virusning yangi turini kasallikni boshidan kechirganlar ham, vaksina bilan emlanganlar ham yuqtirishi mumkin. Ikkinchi holatda vaksina har qalay asoratlardan saqlaydi. Ayni paytda Hindiston o'tgan yilning bahorida Italiyada kuzatilgan vaziyatni kechirmoqda. Shifoxonalar, o'likxonalar, krematoriylar bemor va murdalarga to'la. Dunyo bo'yicha koronavirusdan o'layotganlarning har uchinchisi hindistonlikdir. Kasallik yuqtirish avjiga chiqqan pallada kuniga 400 mingdan ortiq, so'nggi kunlarda esa 300 mingdan ziyod yangi holat xatga olingan edi. Virus geografiyasining kengayayotgani xavotirlarni orttiradi. Shu paytga qadar yangi holatlar asosan bemorlarni davolash uchun yaxshiroq shart-sharoitga ega katta shaharlarga to'g'ri kelgan bo'lsa, hozirda virus sog'liqni saqlash tizimi inqirozga yomon tayyorlangan hududlarga, qishloqlarga ham yoyildi. Hindistondagi rasmiy statistikaga boqsangiz, bir qarashda vahimaga sabab yo'qdek tuyulishi mumkin. Chunki yangi holatlar sonining 1000 nafar aholiga nisbati Yevroittifoq hududida kasallanish darajasi eng yuqori bo'lgan Chexiyaniki bilan deyarli bir xil. Biroq rasmiy raqamlar sog'liqni saqlash tizimidagi chinakam ahvolni aks ettirmaydi. Hindistonda o'lim ko'pligi 1000 nafar aholiga atigi yarimta kasalxona koykasi to'g'ri kelishi bilan izohlanadi. Qiyoslash uchun Rossiyada bu raqam 13 karra yuqori. Ammo COVID-19 tufayli yuz berayotgan o'limlar soni Hindiston bilan Rossiyada taxminan bir xil. Mos ravishda 270 ming va 250 mingdan ortiq. Aprel oyi oxirlaridagi ma'lumot.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Isroil G'azoga o'lim payg'omi yo'llashda davom etmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Dushanba kuni Isroil harbiy uchoqlari G'azo shahrini bombardimon qilishda davom etdi. Bu haqda Associated Press agentligi xabar bermoqda. Avvalroq Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu Hamas guruhiga qarshi zarbalar to'xtatilmasligini ma'lum qilgan edi. Dushanba kuni amalga oshirilgan shiddatli hujumlar 10 daqiqa davom etgan. Yakshanba kungi hujumlarda 42 nafar falastinlik halok bo'lgan edi. Isroil harbiylari G'azo bo'ylab 9 nafar Hamas qo'mondoni uyiga hujum qilganini bildirdi. Bugun amalga oshirilgan hujumlarda necha odam jabr ko'rgani haqida hozircha ma'lumot yo'q. Mahalliy ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, Isroil G'azo g'arbidagi asosiy yo'l, xavfsizlik xizmatlari binolari va ochiq hududlarni nishonga olgan. Elektr energiyasini taqsimlovchi shirkat havo hujumlari natijasida G'azo shahrining asosiy hududlariga elektr yetkazuvchi tarmoq zarar ko'rganini bildirdi. Yakshanba kuni Netanyahu televideniye orqali murojaatida Isroil hujumlari to'liq kuch bilan davom etayotgani va ushbu jarayon vaqt talab qilishini aytgan. Hamas guruhi ham hujumni davom ettirdi va G'azodan Isroilning tinch aholi yashaydigan hududlariga raketa otdi. Yakshanba kuni Isroil armiyasi tushdan keyin 5 daqiqa ichida 3 imoratni vayronaga aylantirdi. Isroil va Hamas o'rtasida so'nggi marta 2014-yilda sodir bo'lgan urushdan beri eng shiddatli to'qnashuvlar kechmoqda. G'azo sog'liqni saqlash idorasi Isroil hujumlari oqibatida nobud bo'lganlar orasida 16 nafar ayol va 10 nafar yosh bola borligi, yana 50 odam jarohat olganini ma'lum qildi. Isroil armiyasi matbuot kotibi zarbalar Hamasning yerosti harbiy infratuzilmasiga qaratilganini ta'kidladi. Hujum natijasida yerosti inshooti qulab tushdi. Natijada uning ustidagi fuqarolar uylari poydevori ham qulab, kutilmagan yo'qotishlarga olib keldi, deyiladi armiya bayonotida. Nobud bo'lganlar orasida shifo kasalxonasining ichki kasalliklar bo'limi boshlig'i Ayman Abu Al-Of va shifoxonaning koronavirusni boshqarish qo'mitasi a'zosi ham bor. Abu Al-Ofning 2 o'spirin farzandi va 2 oila a'zosi ham vayronalar ostida qolgan. G'azo sektorining zaif sog'liqni saqlash tizimi Isroil hujumlari arafasida koronavirusga chalinganlar soni ko'paya boshlagani sabab mushkul ahvolga tushib qolgan edi. Havo zarbalari natijasida G'azo shahridagi eng baland binolar yer bilan yakson etildi. Isroil ushbu binolarda Hamas harbiy infratuzilmasi bo'lganini iddao qilmoqda. Vayron etilgan binolar orasida Associated Press agentligining G'azo ofisi va boshqa ommaviy axborot vositalari joylashgan bino ham bor. Associated Press vitse-prezidenti Salli Bazbi agentlik binosining vayron qilinishi bo'yicha mustaqil tergov o'tkazishga chorladi. Bosh vazir Netanyahu imorat ichida Hamas harbiy razvedkasi ish olib borganini iddao qildi. U barcha dalillar razvedka kanallari orqali ulashilishini aytdi. Ammo hozircha na Oq uy, na AQSh davlat departamenti Isroildan bunday dalil olganini tasdiqladi. Bazbi Isroilni barcha dalillarni taqdim etishga chaqirdi. Ayni paytda chegara bilmas muxbirlar tashkiloti xalqaro jinoyat sudidan Isroil tomonidan ommaviy axborot vositalari ofislari nishonga olinganini urush jinoyati o'laroq tergov qilishni so'radi. Isroil tomonidan G'azoga yo'llangan o'lim payg'omi aviazarbalar oqibatida kamida 188 nafar falastinlik, shu jumladan 55 nafar bola va 33 nafar ayol halok bo'lgan. 1230 kishi yaralangan. G'azodan uchirilgan 3100 raketa hujumidan esa Isroilda 8 kishi, shu jumladan 5 yoshli bola va 1 askar halok bo'lgan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.